Na tuinamishe vichwa vyetu, huku vichwa vyetu vimeinamishwa pamoja, mioyo yetu sijui ni wangapi wangetaka kukumbukwa katika maombi. Utainua tu mkono wako useme, Bwana nikumbuke, Bwana. Kuna haja nyingi sana hapa, vitambaa viko juu ya dawati. Baba mpendo wa mbinguni, tumekusanyika tena jioni hii chini ya dari hii, mahali ambapo umekutana nasi mara nyingi sana, nawe umeonyesha upendo wako kwetu. Tunapojaribu katika njia zetu nyenyekevu kuonyesha upendo wetu na shukrani kwako kwa uliotutendea, basi usiku wa leo tunakuja tena Bwana kama watu wahitaji, kwa maana sisi daima tunakuhitaji wewe. Na mradi tuko hapa duniani, tunajua hicho ndicho kitachokuwa kilio, kwa kuwa tuko vitani. Nasi tuna vita vinawaka moto, nawe uliahidi na kusema vile adui angekuwa kama simba agurumaye. Ameachiliwa katikati ya watu, nasi tunaweza kuona jambo hilo kila mahali, kama simba agurumaye akimeza kila awezaye, kwa maana yeye anajua wakati wake ni mfupi. Lakini sisi tuna baba anayewashughulikia watoto wake, nasi tunakimbilia kwako na haja zetu usiku wa leo. Bwana, tunaomba ya kwamba wewe utazitimiza. Na vitambaa hivi vilivyowekwa hapa baba, vinamaanisha kwamba kuna watu wagonjwa mahali fulani nchini, na ambao wanakuita na kukuhitaji wewe, na kuamini wewe kutekeleza imani yao hapa kuleta vitambaa hivi. Mungu jalia kwamba kila mmoja wao aponywe. Tunaona uweza wako mkuu Bwana, muda mfupi tu uliopita kule kwenye chumba kile, ukimrudishia kumbukumbu akamilifu mvulana aliyekuwa amepotea. Tunaona uwezo wako ulio mkuu siku baada ya siku, ukiondoa magonjwa na kufunua siri za moyo, na kuwaonyesha watu na kuwaweka katika utaratibu mmoja kwa moja. Tunakushukuru Bwana Mungu, maana jambo hilo linazidi mwanadamu yeyote. Hilo ni zaidi ya chochote ambacho yeyote wetu angejua, jinsi wewe unavyoweza kufichua sababu yake hasa na nini kimetendeka jambo hilo na jinsi lilivyo. Huyo ni wewe Baba, nasi tunajua ya kwamba neno uchunguza moyo, na kama linalotambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa hiyo tunakushukuru kwa ajili ya jambo hili. Na sasa Bwana, tunaamini ya kwamba hawa watu sasa huku vichwa vyao vinainamishwa, wanatafakari juu ya mambo haya, na ni Roho Mtakatifu anayazungumza nao. Basi jalia kwamba kila moja ya haja zao itimizwe. Waokoe wanaoweza kuokolewa Bwana usiku wa leo. Waliopotea naomba waingie wakaokolewe. Nashukuru sana kuona lundo lile kubwa mno la nguo zilizolowa maji pale, tukijua ya kwamba kaburi tayari limefunguliwa na dhambi ya yule mtu wa kale imezikwa kwa ajili ya wengi wao. Nami nakushukuru kwa jambo hilo Baba. Basi naomba wao watembee katika upya wa uzima siku zao zilizosalia. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Bwana awabariki, ajalie haja ulionayo moyoni mwako kujibiwa. Naam, ninaamini Bili alisema ya kwamba nduku Wila alikuwa na mtoto mchanga. Hilo lilikuwa kweli? Nilikosea hapo kuwekwa wakfu ama chochote kile, ama kuwekwa wakfu? Kama mngetaka kuwaleta sasa, tutafurahi kama wazee watakuja huku mbele wawekee mikono hao jamaa wadogo kwa ibada ya kuweka wakfu. Nasi tujaribu kufipisha tu, na tunataka jamaa hao wadogo wanaotaka kuja kwa Bwana Yesu, wanaotaka kuleta vito vya vidogo walivyopewa na Mungu. Daima sisi hujaribu kuwapa nafasi, kwa maana hatujui ya kesho. Mama yangu alizoea kuniambia, usiahirishe kesho jambo linaloweza kufanywa leo. Hilo ni kweli, sababu hujui ya kesho, bali tunamjua yeye anayeshikilia kesho. Hiyo ndiyo sehemu iliyo muhimu, tunamjua yeye anayeshikilia kesho. Ndugu Wila, Bwana Mungu akubariki. Na huyu ni dada Wila, kweli nafurahi kukutana nawe. Na mimi majaliwa yangu mema, mara ya kwanza ninaamini nijuavyo mimi kukukuta wewe. Hayo ndiye mtoto wenu mchanga. Jina lake ni nani? Kalin Rebecca. Naamu, akalivyo kasichana kazuri. Kazuri kama kaezavyo kuwa. Naamu, mtoto Kalin Rebecca Wheeler. Wheeler ni mmoja wa mashemasi wetu hapa kanisani. Na Mungu ameibariki ndoa yao kwa mtoto huyu mchanga. Naamini mnayapata, najua wasichana wengine wawili sivyo? Wasichana wengine watatu. Kweli wao ni bibi wazuri kama ninavyofahamu. Na kwa hiyo naomba ya kwamba Mungu atamfanya Rebecca kama hao wengine tu mnaona. Na basi jambo hilo litaridhisha kwenu nyote, sivyo? Ila ni sawa, maana wao ni watoto wanaopendeza sana. Sio kama atanruhusu kumshika ama la, lakini kama hatanruhusu, tutaweka mikono juu yake. Ungetaka kuja hapa kwangu, Rebecca? Nataka nikushike. Vizuri sana. Jinsi kalivyo kasichana kazuri. Sasa natuinamisha vichwa vyetu. Baba wa mbinguni mwenye rehema, tunaposimama hapa mbele ya shemasi huyu usiku huu, na kwa kweli yeye ameshika kazi nzuri, kwa maana shemasi hana budi awe asiye na hatia, mume wa mke mmoja, akisimamia jamaa yake vizuri. Kwa kuwa kama hajui jinsi ya kuisimamia jamaa yake, ataisimamiaje nyumba ya Mungu? Nasi tunakushukuru kwa sababu ndugu huyu ametimiza masharti haya, na ndani yake tunaona roho wa Mungu. Naye anamleta sasa mbindi yake mchanga hapa aweke wakfu. Umemweka mikononi mwa wapate kumlea. Mungu, na jinsi tulivyo na shukurani kwamba tunaweza kusema mapenzi yao ni kwamba yeye atakuwa kama dada zake wengine. Yalea Baba kwamba jambo hili liwe hivyo. Na mtoto huyu naishi na akutumikie sana wewe Baba. Na sasa katika jina la Yesu Kristo tunamtoa mtoto huyu kwako kwa ajili ya maisha ya utumishi. Mpe afya nguvu. Naomba kwamba aishi maisha marefu hata Yesu atakapokuja, kama hilo linawezekana. Na tena Baba, tunaamini kwamba yeye atalelewa katika maonyo ya Kristo. Nasi tunayatoa maisha yake kwako kwa maisha ya utumishi. Amina. Mungu akubariki Rebecca. Na Mungu akubariki ndugu Wheeler na dada Wheeler. Bwana awe pamoja nanyi. Hali gani? Sasa hapa kuna msichana mwingine mdogo mwenye tabasamu kubwa usoni mwake. Na jina lake ni nani? Rhoda Rennie Coach, sivyo? Muna uko na akina Jesse na hao wengine Jesse Coach. Nilifikiri tu niliwajua baadhi ya wakina Coach hapo mjini. Niliwajua vizuri sana. Na wamekuwa rafiki zangu kwa muda mrefu. Rhonda Renee. Sio kama ungekuja kwangu Rhoda. Nita akurudisha moja kwa moja kwa mama yako mara baada ya kukutoa kwa Bwana Yesu. Naam, jinsi anavyopendeza. Sasa tu inamisha vichwa vyetu. Baba wa mbinguni, wakati mimi na mzee wako tukusimama pamoja usiku wa leo katika mapatano na moyo mmoja katika ijili, mama huyu anamleta mtoto huyu Rhoda Renee kwako kuwekwa wakfu. Umemweka mikononi mwake amle, na jambo la kwanza analoweza kufanya ni kumkabidhi kwako. Kama Ayubu wa zamani za kale alivyosema, Bwana utoa vitu hivi. Na tunaomba Mungu ya kwamba utamweka kwa salama mpaka ile saa utakapomchukua. Pia Mungu jalia kwamba ataishi maisha halisi ya Mkristo na awe mfano kwa wengine anapokuwa. Ibariki nyumba yake, na naomba kwamba iweke wakfu kwa utumishi mkamilifu pamoja na mioyo ya kweli. Na sasa Mungu, tunakupa mtoto Rhoda Renee Coach katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya maisha ya utumishi. Amina. Anapendeza sana. Mungu akubariki dada. Hali gani? Robert Paul Shane Shaman. Vema, vipi kama nawe kwa namna fulani mbado mtoto mdogo mbado? Sidhani ungalifanya fujo sana juu ya jambo hilo. Usicheke namna hiyo, angalia hapa kama ukitaka kitu cha kucheka. Robert Paul ni jina nzuri namna gani? na tuinamishe vichwa vyetu. Mungu, wakati msichana huyu mdogo anapokuja hapa, ndio hasa kwetu, angekuwa ni mtoto tu, naye anamtoa mvulana wake mdogo, Mungu, kama maisha ya utumishi kwako, nitunda na matokeo ya ndoa yao. Naomba Mungu, wakati mimi pamoja na mzee wako tunapoweka mikono juu ya mshiriki huyu mdogo, na ya kwamba maisha yake yatatolewa kwako. Yelea Bwana kama kuna kesho, na auchu ukue ujumbe ambao wazazi wa wake wanausikiliza. Mungu, jalia jambo hilo. Nami naomba ya kwamba wewe utabariki nyumba zao na huyu mtoto, na alelewe katika maonyo ya Mungu, naye atakuwa mfuasi wako mwenye upendo. Tunamtoa kwako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ema, yeye ni mfulana mmoja tu mzuri. Hivyo tu. Naam Bwana. Usingeomba kitu kingine kipendezacho zaidi, sivyo? Hakuna kitu kingine ulimwenguni kingaliweza kuwa cha kupendeza zaidi. Hiyo ni kweli. Kuliko jamaa huyo mdogo. Basamu tupu, hilo inapendeza. Huo ndio wakati mmoja mke wangu anaonea wivu kazi yangu kuwashika hawa watoto. Yeye anapenda kuwashika. Nami napenda jambo hilo pia, lakini daima nina hofu nitawavunja. Wao ni nini hii sana? Unajua, ni wazuri sana na wanaonekana wororo sana. Lakini unajua, wao ni wagumu kweli kuliko vile ambavyo tungekuwa sisi. Na mliwaambia nitotoka vema, nina dakika 35 tu. Itanibidi kuharakisha, sivyo? Hebu tuone sisi. Simaanishi tu kutoa uamuzi mbaya kwa jambo lolote, wala kusema jambo lolote lisilo sahihi. Mbali nitajaribu sana, kwa sababu unajua, baada ya sisi kuendelea sana katika safari, sisi wenye juhudi kama tulivyozoea kuwa, unajua, sinema ile wakati mwingine zinakuwa ngumu, na ibada mbili ama tatu kwa siku ati. Na kile kinachosababisha hiyo sehemu muhimu ni haya maono. Kuhubiri hakunidhuru. Jamani, naweza kusimama hapa siku nzima, wala hilo halitanidhuru. Lakini mimi mbali tu hayo maono, na wakati watu wako kwenye mazungumzo haya ya faraga, hayo ndiyo wanayopaswa wao kuyapata. Naona ilo ndilo waleta hapa. Ni jambo lisiloweza kutatuliwa tu kwa kuwekea mikono. Hapana budi kujua chanzo chake, mwanzo wake, nini kinacho lianzisha, nini kilicho lisababisha, na alafu jambo la kutenda ili kutoka kwenye jambo hilo. Hilo ndilo lilo waleta hapa. Na mkutano unaanza kesho kutwa usiku, ama la, samahani, ni Jumatano usiku huko Shreveport, Louisiana. Na iwapo moja wenu ana marafiki katika mahali pale, naam, waambieni waje. Maskani ya uzima, nafikiri ndipo inapoanza, isipokuwa wapate jumba la mikutano, kama wao waweza kulipata hilo ambalo inawapa nafasi zaidi ya kuketi. Bali wao wana roshani huko juu orufani, na ukumbi ule mkuu, alafu chumba kingine chini yake. Kwa hiyo sijui hasa ni wangapi wanaweza kuketi humo, lakini ni mambo yakiwa mabaya sana, labda tutaweza kupata lile jumba la mikutano upande wa pili wake kutoka hapo, ambalo wala sijui linaweza kukaa wangapi. Nimekuwa na mikutano kule mbali, sikumbuki. Huu ni mkutano wa kila mwaka. Miaka mitatu iliyopita nilikuwa kule chini, nasi tukaanza ufufuo katika jina la Bwana, na haujaisha bado tangu wakati huo. Unaendelea tu moja kwa moja tu, kila kitu. Watu wanaingia, wanaokolewa, wanabatizwa, na wanaendelea na Bwana namna hiyo, wahudumu na kila kitu, wakiingia moja kwa moja. Nasi tuna nini hii tu, mradi unaendelea nami namna hiyo. Nami ninakaa hapa, ninataka kutembelea wakati wote na kuingiza tu maneno yangu machache na kuendelea. Naam, utaanza Jumatano na kuisha Jumapili. Kifungua kinywa cha wafanyi biashara wa Kristo ni nasahau jina la hoteli hiyo. Naamini ni ile inaitwa wao, watakwambia utakapofika pale. Ni kifungua kinywa cha wafanyi biashara. Tulikuwa na wakati mzuri sana kule kwenu wafanya wafanyi biashara mlio hapa wakati wa mwisho kule. Bwana alimwokoa rabi fulani kwenye mji huo, na lo, siyo yote yale yaliyotukia. Ilikuwa ni wakati mkuu katika Bwana kule, tukihubiri juu ya lile agano la damu. Hiyo sisi, hilo ndilo Wayahudi wanalojua, habari zake ni ile damu. Wasomwagika kwa damu, hakuna msamaha, mnaona? Sasa hebu tuende moja kwa moja kwenye neno, nami nitafanya niwezavyo kutunza neno langu. Basi sasa, kama Bwana akipenda, sasa Jumapili baada ya Christmas, kama mko kwenye likizo zenu na mnazunguka kila mahali kwa magari, akutelezi na kadhalika, mbona mkiwa karibu na hapa, naam, karibuni. Nasi tunakusudia kufanya ibada hapa Jumapili asubuhi ya Jumapili baada ya Christmas. Ni tarehe gani wakati huo? 29, siku ya 29, na hiyo ni Jumapili baada ya Christmas, siku ya 29. Naam, kama jambo lolote likitukia kwamba sisi kitu fulani hatutakuwa hapa, na hatuwezi kuwa hapa, hatujui ya usoni, majua. Lakini kama jambo lolote likitukia, mbona nini mnaokaa nje ya mji ambao mwekuja kama hawa watu kutoka huko Memphis? Nitaka kumsikia ndugu Anglin akiimba jinsi wewe ulivyo mkuu. Nami si yeye yuko hapa usiku huu? Basi kwa hiyo nami daima ina mambo mengi sana, siwezi kumaliza kuyafanya yote, siwezi kumaliza kuyafanya yote. Mungu awabariki enyi watu. Sasa hebu tufungue kwenye maandiko sasa kwa ajili ya kusoma maandiko kidogo, ambapo kama maneno yangu ya kishindwa, hili halitashindwa. Na basi Mungu atawabariki kwa kukaa kwa ajili tu ya kusikiliza neno lake. Imani chanzo chake ni kusikia neno la Mungu. Hiyo ni kweli. Sasa nilikuwa nikifikiri wakati mnapofungua Yohana Mtakatifu sura ya 6 kuanzia aya ya 60 na kusoma ya 71 zote pamoja. Yohana Mtakatifu 6:60. Sasa nilikuwa nikifikiri huku nikiangalia nje ya dirisha muda kidogo uliopita, huku nikiangalia kutua kwa jua na kuona jinsi maumbile yote yalivyo na sheria, na majira ya kipupwe yanapokuja, ile sheria yenyewe tu ya maumbile inaupeleka utomvu chini kwenye mizizi ya mti, unazikwa kama alivyosema Ajubu, lo, laiti ungenificha kuzimu ukanilinda kwa siri hata ghadhabu zako zitakapopita. Na sasa hivyo ni laiti ungenificha. Naona yeye aliona ama maumbile mti wayo kushuka kwenda kwenye mizizi, ndugu wei, ndipo nikae huko hata ghadhabu zako zitakapopita, kisha unite na kuniamria wakati. Naona maumbile yana sheria, kuna sheria ya maumbile, hakuna njia kamwe ya kuepuka jambo hilo. Sheria ya maumbile. Alafu tena kuna sheria ya roho. Kuna pia hakuna njia ya kuepa jambo hilo. Nilikuwa ninazungumza na mtu na mke alasiri ya leo kuhusu huwezi kuangamiza kitu chochote kabisa. Wanadamu hawezi kuangamiza kabisa. Wanaweza kufunja mbali, si kuangamiza kabisa. Ndipo mtu fulani akasema, "Vema, vipi kuhusu kuchukua na kuchoma kipande cha karatasi? Hilo Elena kiangamiza kabisa." La bwana, hilo linavunja vunja tu zile kemikali, joto la moto kinarudi moja kwa moja kwenye gesi jinsi ilivyokuwa hapo mwanzo. Huwezi kuangamiza kabisa. Na iwapo ulimwengu ungesimama muda mrefu ya kutosha, gesi hizo na kemikali zilizokuwa kwenye karatasi hiyo zingeweza kurudi moja kwa moja na kuwa kipande cha karatasi tena. Hiyo ni kweli, huwezi kuangamiza kabisa, kweli. Mungu basi, kama kuna ufufuo kwa kila kitu kurudi tena, na hakuna kuangamiza kabisa, kuna ufufuo wa wenye haki, naam, nasi hatuna budi kurudi. Kuna nyingine, hakuna njia kamwe ya kufanya jambo hilo. Haidhuru kama umeteketezwa, kama umekufa kwa maji, popote jambo hilo linapotukia, hawawezi kuangamiza kabisa. Mbuka tu ya kwamba kila sehemu yako ilikuwa hapa wakati Mungu aliponena ulimwengu ukawa. Yeye aliweka mwili wako wakati huo huo. Wala hakuna kitu kinachoweza kuondoa ila Mungu. Utayamarudi mikononi mwake tena. Naona? Naye ndiye muumba, ndiye aliyetoa ahadi. Kwa hiyo tunahakika kwamba kuna uzima wa milele, nasi tuna uhakika moyoni mwetu sasa ya kwamba sasa tuna uzima wa milele, uzima wa milele ambao hauwezi kufa ndani mwetu sasa. Yohana Mtakatifu sita. Hebu natuanze sasa na sura ya sita ya Yohana Mtakatifu na kuanzia aya ya sitini. Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema, neno hili ni ngumu, ni nani awezaye kulisikia? Basi Yesu akafahamu nafsi mwake ya kwamba wanafunzi wake wanalinungunikia neno hilo, akawaambia, je, neno hili inawakwaza ninyi? Itakuwaje mwonapo mwana wa Adamu anapaa huko alikokuwako kwanza? Ni roho ndiye atiye uzima, na mwili haufai kitu. Maneno hayo nayowaambia ni roho, huyu ni yeye, tena ni uzima. Yalisema nini? Mimi ndimi kweli uzima.
They are spirit. They are
ni roho, ni uzima. Lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini. Kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasioamini, naye ni nani atakayemsaliti. Akasema, kwa sababu hiyo niliwaambia ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amejaliwa na Baba yangu. Basi kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma, wasiandamane naye tena. Maneno magumu, mnaona yeye asinge istahimili jambo hilo. Basi Yesu akawaambia wale vinashara, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, tuende kwa nani? Kwa kuwa wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Nasi tumesadiki hivyo, tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe Kristo mtakatifu wa Mungu. Jamani, Yesu akajibu, je, mimi sikuwachagua ninyi thenashara na mmoja wenu ni shetani? Alimunena Juda mwana wa Simoni Iskariote, maana huyo ndiye atakayemsaliti, nani mmoja wapo wa wale thenashara. Naam, kama ningaliita hili somo kwa ajili ya usiku huu na kujaribu niwezavyo kufanya hiyo nusu saa iwe na maana, nataka kuzungumzia juu ya aina tatu za waamini. Nami mara nyingi nimetoa tamshi, nami niliwaza vema nitaamini tu, nitahubiri juu yake wakati mmoja alasiri ya leo. Niliwaza hilo. Wa kwanza ni waamini, waamini wa kujifanya na wasioamini. Naam, hilo kweli ni nanyi somo. Lakini kwa hakika kama tunavyoketi hapa usiku huu, kundi hilo daima linakusanyika pamoja. Popote wanapokusanyika watu, tunakuta kundi hili na daima tunawapata, na labda daima tutakuwa nao hata kuja kwa Bwana. Na mnataka sisi usiku huu kujiangalia wenyewe inapozungumza juu ya makundi haya matatu, tuone tumo kwenye kundi lipi. Sasa kumbukeni, inazungumza hapa labda kanisa hili ilojaa tena usiku huu, kila mahali nakuta na vinjia, lakini pia inazungumza na ulimwengu mzima, naona? Kwenye sehemu mbalimbali ulimwenguni, kanda hizi zinakopita huduma za kanda. Sasa nataka kuzungumza juu ya hizi aina tatu za waamini sasa. Sasa kumbukeni, waamini, somo langu ni waamini. Mmoja wao ni mwamini wa kweli, na mwingine ni mwamini kujifanya, na anayefuata ni asiyeamini. Mnaona? Na mkundi la kwanza tungetaka kuzungumzia habari zake ni waamini, kwa sababu nafikiri anapaswa kuwa wa kwanza, kwa sababu ndiye kweli anayeamini. Sasa anaamini kama wanafunzi walivyoamini hapa. Tusomea maandiko haya yaliyosomwa kama mfano. Wa kwanza ni waamini, waamini halisi. Nayo imani chanzo chake ni kusikia, kusikia neno la Mungu, neno la Mungu ambalo ni Kristo. Naona? Waamini. Naam. Mliona tamshi hili muhimu sana ambalo mwamini huyu alitoa. Naam, mwamini si lazima awe ni mtu mwerevu katika namna ya ulimwengu ya kuwa mwerevu. Si lazima awe ni mtu mwenye elimu kwa jinsi ambavyo watu hawa wanajaribu kusema kwamba unabudi kuwa, bali si lazima. Wewe mtu huyu aliyetoa tamshi hili, Biblia yenyewe ilisema yeye alikuwa asiye na elimu wala maarifa. Petro, kweli hakuonekana kwamba ni mtu mwenye akili. Katika Isaya 35 inasema kutakuweko na njia kuu na njia, nayo itaitwa njia ya utakatifu, wasio safi hawatapita juu yake. Nilikuwa nikizungumza na mmoja wa mashemasi alasiri ya leo, nilipokuwa tukizungumza juu ya madaraja yanayounganisha upande mmoja na mwingine na hili jipya. Nikasema kuna madaraja mengi kuvuka maji mengi ya gumba leo. Kisha nikasema, lakini kuna daraja moja kuu leo ambalo limetokea duniani kufikia hadi utukufuni, huitwa njia kuu ya mfalme. Wasio safi hawatapita juu yake. Hiyo ni kweli. Ni njia iliyo jengwa na Kristo Bwana wetu. Daraja lilo fanywa kutoka duniani hii mpaka kwenye inchi nyingine. Wasio safi hawaipiti. Petro, mtu huyu asiye na maarifa, wa akisimama karibu, alipokwisha kuona neno la siku hiyo lililothibitishwa kweli kweli ambalo Mungu aliahidi katika siku hiyo, ya kwamba kungekuweko na mmoja atakayeinuka ambaye angekuwa na nabii kati yao. Na alikuwa vigumu kwa Simoni kuliamini, kwa kuwa kungekuweko na miigizo mingi ya jambo hilo. Alipoona neno halisi na hilo funuliwa na wakati huo, na kumsikia yeye akijitambulisha barabara, yeye alisandikishwa hakika yeye kwamba alikuwa ni nani. Naye alikuwa ndiye aliyesema, Bwana, tuende kwa nani? Alipouliza, wakati umati ulipokuwa ukitengana kati ya waamini na wasioamini, na waamini wa kujifanya, walikuwepo wote watatu wakiwa wamesimama pale pale katika kundi hilo moja la watu. Waamini wa kujifanya na wasioamini wanaopatikana papa hapa katika sura hii. Na kwa kuwa Yesu alikuwa amenena haya maneno jinsi alivyo yanena, hilo lilitenganisha kusanyiko lake. Lakini halina budi kutendwa. Yeye alikuwa mtu mashuhuri mradi tu aliwaponya wagonjwa, bali ilipofikia kwenye mafundisho na nabii, hilo ndilo lilowatenganisha. Makapi na ngano, mnaona? Makapi huifunika tu ngano, sio ngano. Hayawezi kutumiwa. Hamna chochote ndani yake. Hamna wai ndani yake. Ni ganda. Nalo haliwezi kukaa pamoja na ngano. Litabidi pamoja na ngano. Na kwa hiyo, labidi ngano tu ndio tunayonena habari zake, kile kini cha punje ya ngano. Sasa angalieni. Petro alikuwa ameshawishika kwamba huyo alikuwa ndiye Masihi. Naam, haidhuru wengine wote wasema kitu gani. Haidhuru makuhani walisema kitu gani. Haikujalisha kwa Simon Petro kanisa lilisema nini. Naye alikuwa ameaminishwa yeye mwenyewe. Yesu alimwambia katika mahali fulani, yeye alipouliza watu unena kwamba mimi ni nani, na wengine walisema wewe ni nabii, na wengine walisema wewe ni mmoja wa manabii wa kale aliyefufuka, na wewe ni Musa ama Elia ama mtu fulani. Akasema, nimewauliza nini? Unafikiri nini? Ndipo Petro akasema, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yeye akasema, heri wewe Bayona, Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili kamwe. Wewe hukujifunza jambo hili kwenye kitabu, ama kutoka kwenye kanuni fulani ya imani, ama kutoka kwenye katekismo fulani. Wewe baba yangu aliye mbinguni amekufunulia jambo hili. Huyu hapo mwamini halisi, ufunuo wa kiroho wa neno. Mnaona? Wewe Simoni, na juu ya mamba huu wa ufunuo wa mimi ni nani, nilijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. No wonder Simon said, Sasa James Moni alisema, tuende kwa nani? Yesu aligeuka na kusema, je, ninyi nanyi mwataka kwenda pia? Na wakasema, Bwana, sisi twende kwa nani? Kwa kuwa wewe pekee ndiwe uliyena maneno ya uzima wa milele. Wewe ndiwe pekee. Kwa kuwa yeye hakuwa tu na maneno ya uzima wa milele, yeye alikuwa neno la uzima. Naona? Yeye alikuwa ndiye lile neno la uzima. Na Simoni alitambua jambo hili barabara. Asi alitambua hilo ndilo lililoshikilia nanga yake, kwa maana ilifunuliwa kwake ya kwamba yeye alikuwa ndiye lile neno lililo hai. Huyo ndiye mwamini halisi. Wakati Roho Mtakatifu si ushawishiwa fulani na mtu fulani mwingine, si kwa kitu kingine fulani, bali wakati Roho Mtakatifu amekufunulia neno lenyewe, nawe unaona neno limefanywa dairi, limedhibitishwa, ndipo Roho wa Mungu anakuja na kuingia katika wakati huo kwa ajili ya neno la wakati huo na kulidhihirisha. Mtu angaliwezaje kumwamini Luther kama alijua jambo hilo? Luther alikuwa mtengenezaji. Roho wa mtu alitoka akaenda pale kwa ajili ya matengenezo. Wesley vile vile ilibidi waliamini. Naona huo ulikuwa ni ujumbe kwa wakati wa kanisa. Hilo ndilo lilotukia hasa. Hilo ndilo ambalo lilipaswa kutendeka. Ilikubidi uliamini. Nasi hapa tumefikia wakati wa Laodikia. Nasi tumefundishwa katika wakati wa Laodikia ya kwamba Kristo aliwekwa nje ya kanisa lake, naye hata alikuwa anabisha mlango akijaribu kurudi ndani. Kwa hiyo tunapoona jambo hilo likitendeka, tunajua ni wakati gani tunaoishi. Alafu basi tuko kwenye mwisho wa historia ya ulimwengu. Kitabu sasa kinamaliziwa. Tarehe wa mwisho utachorwa kutoka upande mmoja wake hata mwingine siku moja. Nacho kitafungwa, halafu hapata kuwa na wakati zaidi. Basi kuna mchezo mashuhuri wa kuigiza unaotayarishwa, na malaika wamesimama mbinguni wakiangalia. Unajua mchezo wa kuigiza ni kitu gani? Wachezaji wako tayari. Mnaweza kuwaona wakicheza. Mnaweza kumwona yule bovu akicheza. Mnaweza kumwona yule lagae wa mchezo, jinsi alivyoingia ajukwani na ujanja wake apate kudanganya. Lakini pia unaweza kuliona kanisa ililo nyakuliwa likijitayarisha. Ni onyesho kuu sana. Unaweza kuona uwepo wa Mungu ukithibitisha na kufanya huu mchezo mashuhuri uliotabiriwa hapa kwenye Biblia hii kutendeka. Ni wakati mzuri jinsi gani wa kuishi. Wakati mtukufu mno kuliko nyakati zote. Watu wa nyakati zote wamekuwa na shauku sana ya wakati huu. Manabii wa kale walitamani sana kuona wakati huu, bali hawakujaliwa. Naam, kulikuweko na mwamini, kwa sababu yeye aliliona, aliliamini. Sisi tumeshawishika kabisa kwamba wewe ni Kristo yule Masihi, neno la Mungu kwa ajili ya siku hii, nasi tunaamini jambo hilo. Naona huyo alikuwa mwamini halisi. Hebu tu na tuchukue waamini wengine wachache upesi sana, kabla hatujaendea aina inayofuata. Hebu tumchukue yule nabii Nuhu. Wakati yeye akiwa labda mkulima, labda alikuwa katika zamani hizo ni mkulima, bali wakati wenye kundi yake pamoja na wanadini wa zamani hizo, kaiba alikuwa kwenye kiwango cha chini, ndipo Mungu akanena na Nuhu, akamwambia Nuhu ya kwamba yeye ilimbidi ajenge safina. Nuhu hakuojiana na Mungu jambo hilo. Niamini kwamba alikuwa neno la Mungu, kisha akatoka akaenda kufanya kazi mara moja akitayarisha mambo. Huyu ni mwamini halisi. Usizozane kuhusu jambo hilo. Wakati umeshushika kweli kweli, basi ni kama mtu yeyote, amini imani yoyote, njia yoyote, imani chanzo chake ni kusikia. Kama unaweza kusimama hapa, haidhuru daktari anasema una shida gani, ambapo mtu huyu amekupima magonjwa na labda anajua tu unachosema kulingana na yale chombo chake na maarifa yake yatamruhusu kujua, lakini anasema hakuna kilichosalia ila mauti. Lakini wewe unaomba na usimama kule katika siku za usoni, unaweza kumwona mwanamume ama mwanamke mwenye afya amesimama pale. Naam, ni hilo tu. na jambo hilo hilo tu. Wao wataendea jambo hilo moja kwa moja na kuingia katika jambo hilo bila shaka, kwa maana wewe unaliamini. Mungu amelinena, unajua ndivyo ilivyo. Na maskini mwanamke yule anayekohoa ile kansa, unaona, hapakuwepo na tashwishi moyoni mwake hilo lingitukia. Ile kansa ilikuwa imekufa, nayo ikajing'oa ikatoka, naona. Na basi naliamini, kama yule baba aliyemleta mfulana wake mdogo muda mfupi uliopita mle ndani, na yuko hapa mahali fulani humu jengoni sasa. Maskini mfulana huyo alianguka akapoteza fahamu zake, hakuweza kukumbuka jambo lolote. Punde tu baada ya maombi nilimuuliza jina lake, naye akaniambia umri wake, naye huyo hapa akiwa mzima kama mfulana yeyote angeweza kuwa. Naona wanaamini. Basi Mungu anaposema jambo lolote halina budi kuwa namna hiyo. Basi Noa alimwamini Mungu, na Noa alihesabiwa kuwa ni mwamini. Danieli, wakati kanisa lilipokuwa utumwani huko Babeli, Danieli alimwamini Mungu. Na haidhuru walisema mambo mengi kiasi gani, tutatoa tangazo wa hawa tamomba ndua Mungu mwingine ila sanamu hii iliyo huku nchi, na mtu huyu mtakatifu ama chochote kile. Danieli hakujali chochote cha jambo hilo. Yeye alikuwa amemsikia Mungu kwa kuwa alikuwa nabii, na hilo neno lilimjia. Na wakati hekalu lilipowekwa wafu, ilisemwa kama mtu yeyote ana shida katika nchi yoyote, naye aangalie upande huu kuelekea mahali hapa patakatifu na kuomba, basi sikia kutoka mbinguni. Na Danieli alimwamini Mungu, alikuwa mwamini wa kweli, na hata simba hawangeweza kumula. Na hiyo ni kweli, naona yeye alikuwa mwamini. Alikuwa na kitu fulani halisi na cha kweli, alikuwa ni mwamini. Daudi mwamini mwingine, vulana maskini mdogo. Danieli hakushirikiana na kanisa la kisasa, wala Nuhu hakushirikiana na kanisa la kisasa hata kidogo. Wao walikuwa ni waamini kwa yale Mungu aliyosema kuwa ni kweli. Haidhuru ulimwengu wa kisasa ulisema nini, wao waliamini alilosema Mungu ilikuwa ni kweli. Hao ndio waamini wa kweli. Jinsi tu alivyofanya Petro na wale mitume, wao waliamini yeye alikuwa neno la uzima, na alikuwa neno la uzima. Naamini jambo lile lile leo. Na kila kitu kingine dhidi yake ni kinyume, hakiko ni mauti. Ili peke yake ndilo neno la uzima, naye Kristo ndiye neno. Na Daudi jamaa makundu, kwanza yeye labda alichokozwa na nduguze, maana alikuwa jamaa mdogo. Hakuwa mkubwa hata kutosha kubeba silaha, asingeweza kwenda vitani, naye alikuwa mdogo mno na amekonda. Na hata hivyo alikwenda nje huko kama mwamini. Basi alipoketi kule nyuma jangwani akiangalia kondoo ndasan chache ambazo babaye alimpa kuzichunga, akiwa na kombeo katika inji ambamo kuna simba na ndubu na mbwa mwitu na kadhalika. Daudi alianza kuangalia kwenye malisho ya kijani kibichi yenye uvuli, naye alijua kilichomaanisha kwa kondoo kukaa kwenye kile kivuli na kulala katika joto la jua. Alijua umuhimu wa maji mazuri baridi, kama alivyosema, kama vile ayala aioneavyo shauku mito ya maji, nafsi yangu na kuonea kiwe, Mungu, unaona? Yeye alikuwa amelia, ameomba. Basi wakati moja jambo la dharura likatukia, simba akamshika mmoja wa kondoo zake akakimbia. Yeye akawaza, Mungu aliyenifanya nisishindwe na yule simba, unaona? Basi akachukua kombeo akamangusha chini yule simba, akiona jiwe ndogo kwenye kombeo. Naam, kama mtu yeyote alipata kumwona simba mmoja wa hao simba wa Afrika, simba wakubwa wenye sufu shingoni waliona kule Palestina na Asia, wangejua vile mmoja wa hao jamaa alivyokuwa, ambapo bunduki kubwa mno ya Magnum 300 ni vigumu kumangusha chini. Naye akamangusha kwa jiwe, na wakati huyo simba alipoinuka amvamie, alimshika haraka kwenye ndevu akamuua. Hiyo ndiyo sababu alijua alichokuwa ananena. Yeye alikuwa ameshakwisha pata tukio. alikuwa amemjaribu Mungu kuhusu neno lake, naye hakumwogopa Goliathi kwa sababu yeye hakuwa ametahiriwa, yeye hakuwa mwamini hata kidogo. Na Goliathi alipotoka na kumlaani katika jina la miungu wake, naye Goliathi mkubwa mara nyingi kuliko alivyokuwa, mtu mkubwa mno mwenye vidole vya inji 14. Naam, vidole hivyo vingekuwa virefu namna hiyo. Unaona, vidole vya inji 14, shujaa wa vita. Na labda koti la msumari alokuwa alivalia labda lina uzito wa rili 300 ama zaidi. Unaona, alokuwa amevaa chepeo na nini hii kuu, labda hicho chuma chenye unene wa inch 1.5, chitu kubwa namna hiyo likitembea na boriti ya maji ambayo inadaiwa kuwa kama futi 20. Alikuwa na mkuki wa futi 20 mkononi mwake. Basi angazaje mtu yeyote, mtu kama huyo akasimama tu na kuokota watu dazani moja na kuwatupa namna hiyo wanapomjia? Ni upinzani ulioje! Naye huyo hapo amesimama pale akijigamba kujivuna, wakati nini hii inaonekana kama kwamba hawana nafasi. Naona, akasema ebu msimwage damu yoyote. Akasema ebu acheni mtu fulani aje anipige mimi, na basi kama nikishinda basi nyote unitumikie tu, alafu basi kama mkishinda basi tutawatumikia. Naona, wakati ibilisi anapofikiri ana uwezo wa kushindana, naona hapo ndipo anapotoa kujigamba. Bali alikabiliana na mtu tofauti, alikabiliana na mtu aliye mdogo kuliko wote nchini humo, jamaa mdogo aliyeinama mabega mwekundu. Akasema, hivi mnataka kuniambia ya kwamba ninyi jeshi la Mungu aliye hai ilitusimama pale na ya kumwachilia huyo Mkristo asiyetahiriwa halitukani jeshi la Mungu aliye hai? Mbona yeye halishtushwa na jambo hilo? Kwa nini? Kwa nini? Alikuwa mwamini, au wengine walikuwa waamini wa kujifanya? Naona, naona yeye alikuwa mwamini halisi. Alisema, kama mnaogopa nitaondoka niende nikampige. Mnaona ni sali namna gani kwa kijitu kidogo kama hicho? Na kwa hiyo yeye alikuwa ni mwamini, naye alitenda sawa sawa kabisa na alilojua kwamba Mungu angefanya. Yeye ni wakati huyo mfisi asiyetahiriwa alomlaani kwa jina la miungu yake, yeye alisema, je, mimi ni mbwa maskini kitoto kidogo kilicho duma kinijie namna hiyo? Mbona, asema, nita kuokota kwa ncha ya mkuki wangu, kisha nita kuangika kule mtini na kuacha ndege wale nyama yako. Lo, jamani, lo, jinsi alivyokuwa mtu wa kutisha. Yaudia sema, wewe unanijia kwa upanga mkuki na silaha. Unanijia kwa jina la Filisti. Bali inakujia bila upanga na mkuki silaha, bali inakujia bila jina la Bwana Mungu wa Israeli. Na basi hiyo ndiyo mwamini, hiyo ndilo ngome yake, hiyo ndilo ngao yake, hiyo ndilo ulinzi wake. Amina, hilo lapaswa kuwa ndilo ulinzi wa kanisa. Amina yote, hilo ndilo ulinzi wake. Hata kutokea nini, ulimwengu useme nini, chochote kile, ulinzi wako ni Bwana Mungu wa Israeli. Hilo tu, jina la Yesu Kristo ni ngome imara, wenye haki uikimbilia wakawa salama. Hilo ndilo ulinzi wetu, ni Yesu Kristo. Angalia, na nilipotukia, tunajua kilichotukia. Daudi hakuwa na mahali popote pa kupiga, ila mahali pamoja padogo, wakati aliposhusha kifuniko chake kwenye uso wake. Mahali pamoja pa kupiga palikuwa papa hapa kwenye paji la uso wake. Na kabla hajalikaribia lile jitu, Mungu alielekeza kwenye ile sehemu ya kuulia, ndipo akaliwa lile jitu. Naona, Mungu alifanya jambo hilo. Naam, tunaona yeye alikuwa mwamini. Naam, mwamini mwingine alikuwa Ibrahimu, naye alikuwa wa Mkaldayo wa mji wa Ur, na yeye kufanya jambo lilokuwa na kuamini jambo lilokuwa kabisa aliwezekani kwa kimwili, lakini hakusida katika hadi ya Mungu kwa kuamini. Inasema Rumi 4, lakini alitumia nguvu akamtukuza Mungu. Wakati Ibrahimu alipokuwa na umri wa miaka 75 na mkewe miaka 65, na wameishi pamoja tangu walipokuwa wavulana wadogo. Ilikuwa ni dada yake wa kukeni, mvulana mdogo na msichana mdogo, na hiyo ilikuwa wao walikuwa wameishi pamoja pasipo na watoto kabisa. Basi Mungu akamwambia Ibrahimu, jitenge na wasioamini. Mungu daima huita kutoka mtengano. Jitenge na wasioamini, ukatembee pamoja nami, nami nimekufanya baba wa mataifa mengi. Tayari nimefanya jambo hilo. Na Ibrahimu akaamini jambo hilo. Huyo ni mwamini. Utafanya jambo hilo namna gani Bwana? Yeye akuuliza swali hilo. Mungu alisema angefanya hivyo, na hilo lilitosha. Wakati mwezi wa kwanza ulipopita, na Sara alikuwa angali, alikuwa ameacha kupata hedhi. Kuna tofauti yoyote? Hakuna chochote. Bali Ibrahimu bado aliamini jambo hilo. Miaka 25 baadaye, kungali hakukuwa na tofauti yoyote. Bali Ibrahimu angali aliamini hilo.
That's a believer.
Huyo ni mwamini. Huyo si anayejifanya mwamini. Huyo ni mwamini. Miaka 25 baadaye, Ibrahimu alikuwa na nguvu zaidi kuliko alivyokuwa wakati wa kwanza. Alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, kwa kuwa huyo ndiye mwamini halisi. Naam, baada ya kitambo kidogo nitawaacha mchunguze muone mko katika tabaka gani. Basi Ibrahimu alifanya kitu gani? Hakushikazika katika ahadi ya Mungu yasiyowezekana. Mtu mwenye umri wa miaka 75 akiwa na mke mwenye umri wa miaka 65 angefanyaje kama wao wangeenda kwa daktari na kusema, tunataka kufanya matayarisho hospitali tupate mtoto, na alafu miaka 25 baadaye useme, daktari, ungali umeweka nafasi hospitalini? Naona inakufanya utende kiajabu. Maamuzi yako ni ya kipekee pekee kwa ulimwengu. Kini ni mwamini hata lionekane geni namna gani? Biblia ilisema ya kwamba yeye alishawishika kabisa ya kwamba Mungu alikuwa anaweza kutekeleza yale aliyokuwa amesema angefanya. Hilo lapaswa kutendeka kwa kila mwamini alasiri ya leo. Mungu anaweza kutimiza kila neno alilosema angetimiza. Sijali madhehebu inasema nini, na maneno siku ya miujiza imepita, na haya yote ni uwezo wa kuwasiliana kimawazo na kadhalika, ni kuagua, ni hajalishi kwangu wanasema. Ningali naamini kama bunduki hiyo inaelekezwa kwenye shabaha, itapiga kwenye shabaha. Mimi naamini kwamba kama mwamini ameelekezwa kwenye neno la Mungu, litapiga kitu kile. Kama neno la Mungu limewahi kuahidi jambo hilo, litafanya hivyo tena. Mimi nimeshawishika kabisa kuhusu jambo hilo, ya kwamba tunapoona tuko katika wakati huu, wakati linapaswa kuwa hapa, linapaswa kuwa hapa, mambo haya yanapaswa kutukia. Hiyo ndiyo sababu ninaamini ya kwamba wakati bibi harusi huyu ameitwa na kuteuliwa na kuandikwa katika kitabu cha uzima, itakuja sauti kutoka mbinguni ambayo italeta ubatizo mkubwa sana wa Roho Mtakatifu katika bibi harusi huyo, ambao utamwondoa duniani katika neema ya kunyakuliwa. Mungu aliahidi jambo hilo. Si jali sayansi ngapi na ni wanaanga ngapi walio watuma kwenda angani na chochote kile, na ni maili milioni ngapi wanazoweza kuona. Si jali chochote juu ya jambo hilo. Kuna mbinguni na kuna Yesu Kristo wa kweli kule atakayekuja katika mwili kulipokea kanisa lake kwake. Haiduri hiyo hadithi inaonekana ya kale mna gani, ingali ni kweli. Mungu alisema jambo hilo. Hilo ndilo waamini wanaloamini. Mungu alisema mimi ni Bwana akuponyaye magonjwa yako yote. Mimi ni Mungu wala sibadiliki. Amina. Naye Mungu ni neno. Basi wapo Mungu habadiliki, neno litabalikaje? Mnaona? Mimi ni Mungu wala sibadiliki. Maandiko yanasema hivyo. Mungu alisema jambo hilo yeye mwenyewe. Na iwapo hawezi kubadilika, basi yeye ni neno. Hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno alikuwa pamoja na Mungu, na neno alikuwa Mungu, neno lisilobadilika. Na neno akafanyika mwili, akakaa kwetu. Amina. na Bwana. Mungu aliinua miili nyakati zote, Musa na Ezekieli na Yeremia na Isaya na Eliya, wakati wote ambamo neno lake ilikuja kwa muda, bali neno kamili ilidhihirishwa katika mtu huyu Yesu Kristo, ambaye alikuwa ni Mungu katika ukamilifu wa kiungu katika jinsi ya mwili. Hapo alifanyika mwili. Ninaamini jambo hilo, kila neno ajabu. Mwamini mwingine, mara kwa mara waamini kujaribiwa, si mara kwa mara, kila wakati. Maana kila mwana anayekuja kwa Mungu hana budi kurudiwa, jaribiwa, afunzwe kama mtoto. Kumbukeni hayo majaribu, zile bara zenye mafumbi, joto la jua la mateso, lakini uaminivu wa moyo wako unafifua vitu hivyo mpaka vinakuwa tayari kufinyagwa. Watoto wa Mungu wametengenezwa barabara kwa neno lake, kwa kuwa wao ni mifano iliyo hai, nalo neno la Mungu likiishi kupitia kwao. Naona jaribio huja kutikisa, kuweka kule chini kabisa, kuona mahali utakaposimama. Wao walijaribiwa, kumjaribu kila mwana amjiaye Mungu. Ajuba alipitia katika majaribio na majaribu. Watoto wake wametwaliwa, kila kitu kinacho kimechukuliwa. Fuasi wakanisa zao wakaja wakamshtaki kuwa mwenye dhambi wa kisiri, na wakajaribu kusema kila kitu dhidi yake, mbali asinge lisikiza hata neno moja wapo. Yeye alijua alikuwa ametimiza masharti ya Mungu. Alijua hakuna haja shetani kujaribu kumjaribu. Alijua ilikuwa ni Iblis. Na mradi tu shetani anaweza kumfanya aamini kwamba ugonjwa wake unatokana na Mungu, amemshinda Ajubu. Bali mara Ajubu alipopata ufunuo huo ya kwamba haikuwa ni Mungu, yeye alikuwa anapitia tu kwenye majaribio yake kumfanya kitu fulani. Si Mungu aliyekuwa anafanya jambo hilo, ilikuwa ni shetani aliyekuwa akilitenda. Basi ni jambo lile leo, akijaribu kukwambia majaribu haya na jambo hili ni Mungu wako akijaribu kukuadhibu, sivyo ilivyo. La Bwana, ni shetani anayefanya jambo hilo, naye Mungu akiliruhusu kukulainisha, kufanya uone kama wewe umeshikwa na dunia hii na masumbuko ya dunia, ama kama hazina zako ziko mbinguni. Kuwa palipo na hazina zako huko huko pia, hiyo ni kweli. Moyo wako huko penye hazina zako. Ajubu alijaribiwa hata hivyo, akasema, najua mkombozi wangu yu hai. Kwenye siku ya mwisho yeye atasimama juu ya inchi, hata mabuu ya ngozi yangu yakiharibu mwili wangu. Mliona mabuu ya ngozi yalikuwa tayari yamo ndani yake. Mabuu ya ngozi yako yamo ndani yako. Wewe umo ndani ya sanduku iliyofungwa bila hewa yoyote ndani yake ama chochote kile, mbali mabuu ya ngozi tayari yako mle, yamo ndani yako kabisa, nayo yako tayari kuitwa kazini wakati wowote. Kumbukeni Kaisari, yeye aliozea papo hapo barabarani. Mabuu ya ngozi yalimla papo hapo barabarani, mabuu yake mwenyewe ya ngozi yako papo hapo tayari. Hata baada ya mabuu ya ngozi yangu kuharibu mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu nitamwona Mungu. Amina. Huwezi kuangamiza kabisa. Hata mabuu ya ngozi yakiula, bado utarudi tena, ambaye nitamwona kwa nafsi yangu, macho yangu yatamwona na si mwingine. Yalisema jambo hilo Ajubu. Kwa nini? Yeye alikuwa mwamini. Katika majaribu alikuwa mwamini. Katika mateso alikuwa mwamini. Alikuwa mwamini wa halisi. Yusufu mwamini mwingine. Asinge jizui ya kuwa alivyokuwa. Alikuwa nabii. Mungu alimfanya nabii. Hakupenda kuwa tofauti na ndugu zake, lakini alikuwa tofauti. Mungu alimfanya alivyokuwa. Hakuna mtu mwingine angaliweza kupachukua mahali pake. Hakuna mtu anaweza kupachukua mahali pako. Haidhuru kadogo namna gani. Unasema mimi ni mke wa nyumbani tu. Hakuna mtu anaweza kupachukua mahali pako. Mungu katika uchumi wake mkuu ameweka jambo hilo, hiyo mwili wa Kristo katika utaratibu, hata hapana mtu anayeweza kupachukua mahali pako. Na jinsi gani ningali ependa kuchukua mahali pa Billy Graham, yeyote wetu wa hudumu, lakini hatuwezi kufanya jambo hilo. Mbali kumbuka tu mbili hawezi kuchukua mahali petu. Sote tuna mahali fulani, wengine wetu ni wainjilisti, wengine ni manabii, wengine ni walimu, wengine wachungaji, chochote tulicho, wengine wake wa nyumbani, wengine ni makanika, wengine ni kulima, chochote kile
Mungu amekuweka katika mahali pako. Naona Yusufu alikuwa nabii. Yeye asingejizuia kwa sababu aliweza kufasiri ndoto. Angeweza kumzuia kwa sababu ya kwamba aliona maono. Angalia jinsi alivyokuwa mwaminifu. Haidhuru kama ilimgharimu ushirika wake na ndugu zake. Alikuwa mwaminifu kwa maana aliamini ndoto hizo. Aliamini kwamba ile ndoto aliota ya kwamba wao wote wangemsujudu, ile miganda ingemsujudu, ilitimia kwa maana yeye aliamini jambo hilo. Alikuwa mwamini halisi. Jinsi nina dakika tano na kurasa kumi. Angalia sasa, angalia za maandiko yaliyoandikwa hapa. Ile mwanamke Nathanieli, yeye alikuwa mwamini, sivyo? Nathanieli alipoona kilichotukia nacho kikatenda kazi kwake, ya kwamba Yesu alimwambia yeye ni nani, naye akasema alikuwa Mwisraeli ya kweli, wala hakukuwa ana hila ndani yake, na akamwambia mahali alipokuwa siku iliyotangulia akiomba chini ya mti. Alimwona wakati Filipo alipomwita, alikuwa mwamini. Kuna wengi waliosimama pale waliosema hii ni roho ya ibilisi, ibilisi anaponya kiungu. Ibilisi huyo wakale hajava bado leo. Wao wanaamini kwamba ibilisi huponya kiungu. Yesu alisema kama shetani anaweza kumtoa shetani, basi ufahamu wake umegawanyika, na ufahamu huo hauwezi kusimama. Mnaona shetani alisema katika yeye hawezi kufanya jambo hilo. Hiyo shetani hawezi kumtoa shetani. Kwa hiyo Nathanieli alikuwa ni mwamini. Basi wakati alipoona neno limefanyika mwili, ikathibitisha kwamba yeye alikuwa ni mwamini. Yeye alisema wewe ni Rabi, wewe ni Kristo, wewe ni mfalme wa Israeli. Aliamini jambo hilo. Wakati yule mwanamke Msamaria alipoona jambo hilo, aliliamini. Yeye ni mwamini. Wakati kipofu Bartimayo, wakati mwanamke alipopita pale, kila mtu alikuwa analia akiendelea. Wengine wao wakasema, kuna wengi, nasikia wewe unawafufua wafu, kuna uwanja mzima wa makaburi uliojaa hawa hapa, njoo basi ukawafufue, hebu tukuone ukifanya jambo hilo. Naona huyo ni ibilisi yule yule alisema, kama wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mkate. Yule yule aliyemfunga kitambaa usoni mwake, akampiga kichwani, akasema, akapokezana fimbo wako wao, akasema, naam, kama tutuambia aliyekupiga utakuamini wewe. Hao askari mnaona wakimfanyia diaka. Inaonekana kana kwamba mambo yamwendea kombo yeye. Lakini hebu kumbuka tu, Mungu daima yuko uwanjani. Naona yeye yuko pale pale akiwa tayari wakati wowote. Sasa Yesu alisema, ningeweza kuzungumza na Baba yangu na mara moja angenipelekea makundi kumi na mawili ya malaika. No, malaika mmoja angefanya nini? Naona? Lakini unaona? Bali yeye angeweza kutuma makundi kumi na mawili kwa amri yake tu. Bali yeye alikuwa na kazi ya kufanya. Alikuwa na kazi ya kufanya. Ilimbidi kupitia jambo hilo. Unalo jambo la kufanya. Mungu ana jambo kwako wewe la kufanya. Waenda ukawa na majonzi na shida fulani, waenda ukakosa utakacho. Lakini sisi uomba tusiepuke. La, Bwana, nipitishe katika hayo. Hata yawe nini? Hata iwe nini? Usiniache kuyaeka. Kama yamewekwa kwa ajili yangu, nipe tu neema ya kupitia hayo. Hivyo tu. Sasa angalia kipofu Bartimayo, yeye alijua jambo hilo. Wao waliambiwa, huyu ni yule nabii wa Galilaya, yeye ni mwana wa Daudi. Tunaamini jambo hilo. Baadhi waamini, wana budi walimwambia jambo hilo. Sisi waamini tunajua ya kwamba yeye ni yule mwana wa Daudi. Naye alijua kama yeye alikuwa neno. Na kama alijua alikuwa neno, alijua angaliweza kuyatambua mawazo ya moyo. Kwa hiyo alipasa sauti, mwana wa Daudi, unirehemu. Wasioamini walikuwa wanapiga makelele hivi na vile, washiriki wa kanisa. Jambo hilo alikumzuia kipofu Bartimayo kamwe. Akasema, Yesu, mwana Daudi, unirehemu. Labda asingeweza kumsikia, bali yeye alijua alikuwa anapasa sauti, ndipo akasimama akageuka. Huyo hapo mwamini. Yeye alisema, imani yako imekuokoa. Amen. Alimwambia hivyo mwanamke aliyetokwa na damu. Jambo lile lile, imani yako. Maana alisema ndani ya moyo wake, kama naweza kuguza basi lake, nitapata afya. Imani yako imekuokoa. Naona? Yeye alikuwa mwamini. Ilo ndilo jambo lile lilomuokoa William Dauch. Anaketi pale juzi juzi akiwa na kukoma kabisa kwa moyo na ugonjwa mbaya wa moyo, mtu mwenye umri wa miaka 91.
Nani yako na kuokoa? Kwa nini?
Yeye ni mwamini. Kasisi Tom Kidd hapa. Hata kwenda kwenye nini hii yake karibu nadhani karibu kabisa na umri wa miaka 90. Sasa mzee karibu na huo. Na wakati alipokuwa na umri wa miaka 79, wao walimpeleka hospitalini akiwa na kanza kwenye kibofu chake. Daktari anasema hawezi kupona. Bali wakati tulipoingia asubuhi ile, tukamwona maskini mzee huyo wetu akiwa na shali mabegani mwake, ameketi pale akitikiza fimbo ndogo. Alikuwa karibu amerukwa na akili. Akamwambia mwanamke kizee alikuwa ameketi pale, alimuita nyanya. Alimjua mmoja wa wafuasi wake kwa miaka kadha. Akasema, unaonekana mweupe kama theluji. Amerukwa na akili. Hata hivyo, nguvu za Mungu zilipoingia chumbani, yeye yuhai usiku wa leo. Hiyo imekuwa miaka minne iliyopita. Mtu mwenye umri wa karibu miaka 80. Naye huyu hapa ameketi usiku wa leo akiwa mzima kabisa na mwenye afya kutokana na kansa. Mnaona? Si mwamini. Kifanya mwamini. Jambo ndilo hilo, amini. Yeye ali amini neno lake Mungu. Ni vile vile tu kipofu Bartimayo alivyokuwa. Kafu, bali hata hivyo alijua. Kama angaliweza kuvutia usikivu wa Yesu Kristo, angalipata alichotaka. Ile mwanamke alijua kama angaliweza kuguza vazi lake, angepata kile alichohitaji. Angepata alichohitaji. Tom alijua. Alikuwa na imani kama ungemwombea, angepata alichohitaji. Hivi hiyo sio imani ile ile ambayo mother alisema, hata sasa bwana yeyote utakamwomba Mungu, Mungu atakufanyia. Ndugu yangu amelala kule, amekufa siku nne kaburini, lakini wewe muombe tu Mungu, naye Mungu atakutendea jambo hilo. Akasema yako atafuka tena. Akasema na bwana ikazikuta mwisho na ule ufufuo yatafuka. Alikuwa mvulana mzuri. Na bwana naamini jambo hilo pia. Limefika wapi? Haya basi, imekwisha. Na bwana maukia oksini alikuja katika kizazi hicho cha wasioamini. Ni kweli. Kisha akisimama pale na kuamini kila alichoona kwamba ni cha Mungu. Biblia ilisema yeye atasimama katika siku ya mwisho pamoja na kizazi hicho na kuhukumu, kwa maana alitoka kutoka pande za mbali za dunia kusikia hekima ya Suleiman. Musa alikuwa mwamini ingawa alijaribu kiakili. Alikuwa amejaribu kila mbinu aliyoweza, bali isingefanikiwa. Alijaribu kutoa Israeli, alijua kwamba aliitwa kufanya jambo hilo. Alijaribu kwa njia ya hesabu, alijaribu kijeshi, alijaribu kielimu, alijaribu kila njia, bali haingefanikiwa. Lakini baadaye akachukua njia ya Mungu. Kwa nini? Alikuwa kuna moto kijitini kule siku moja ambao usingeondoka. Tukakula neno, ikana naye. Nasema, mimi niko, si nilikuwa, wala nitakuwa, mimi niko, na yungali yule, mimi niko, yeye, ni neno, la milele, neno, la milele. Musa, hakutulia shaka, shida nyingi, gidi yake, kila maumbile, kila mpinga, kila kitu, kila mpinga, kini huko, ameshika fimbo, iliupindika mkononi mwake, alishuka, akaliteka taifa nzima, na kulizamisha katika bahari ya chumvi kule nje. Kisha akachukua Israeli kwenye nchi ya ahadi. Kwa nini? Alimwamini Mungu. Sawa, alikuwa na huyo ni mwamini. Ningeweza kukaa sasa nimetumia nusaa yangu juu ya waamini. Nina tabaka nyingine mbili. Sasa kisha tuamalize, maana hao si muhimu hata hivyo. La. Alafu pili, anakuja sasa asiamini. Hebu sasa tuzungumze juu ya asiamini naye. Asiamini ufanye nini? Yemuno muamini acha nini? Ulikubali neno. Ila jamii, ila kizazi. Tangu wakati wa Nuhu kuendelea mbele, tukichukua miezi sita ya ufufuo moja kwa moja juu ya jambo hilo hapo, au tukiwasimulia hawa watu. Wao wanaamini. Muamini haulizi. Muamini uliamini hilo, haiduru inasikika namna gani, ama lote mtu yeyote asemalo juu yake, jinsi inavyoonekana isilowezekana. Muamini uliamini. Anaamini kitu gani? Neno. Si kanuni za imani? Neno. Si madhehebu? Neno.
si kile anachosema mtu mwingine, kile lisemacho neno. Na mkumbukeni, huyo ni mwamini. Mwamini haulizi, mwamini hasemi inawezekanaje, laiti ningeliweza kulielezea, huyo ni asiamini. Ni mwamini ambaye haidhuru ni kitu gani, kama ni neno, ni neno, hilo ni kweli, huyo ndiye mwamini. Sasa asiamini, sasa tunaona vile tutawachukua wasioamini. Tunaona kwamba wao waliendelea vyema mradi tu wao wanapongezwa na kuitwa wanafunzi, mradi tu wao kila kitu kilienda shwari, walikuwa shwari. Bali wakati nabii huyu ambaye waliamini alikuwa nabii fulani, nao walijua alikuwa nabii ambaye aliweza kuwaponya wagonjwa na kadhalika, yeye alifanya kitu gani wakati ile kweli halisi na lawama zilipokuja kinyume na yale walioamini? Wao hawakuweza kustahimili neno, waliweza kubaliana na miujiza, nao waliifanya. Walitoka wakaenda wakatoa pepo, wakahubiri neno, na wangali wasioamini. Mathayo 10, yeye aliwatuma wawili wawili, wali sabini, nao wakawatoa pepo, hata kwamba Yesu akafurahi na kusema, nilimwona shetani akianguka kama nuru kutoka mbinguni. Unaona, wao walitoa pepo, Yuda akiwa papo hapo pamoja nao. Hawa hapa wasioamini wanakuja, lakini mara Yesu alipoanza kusema ya kwamba yeye alikuwa kitu fulani, ya kwamba yeye alikuwa ni ufuo, yeye alikuwa uzima, ungesemaje kama amkimona mwana wa Adamu akipaa kutoka mahali alipotoka? Na mtu huyu anajibu kusema amekuja kusema ndiyo. Hilo limezidi sana kwetu, hatuwezi kuamini jambo hilo. Akasema ni nini huo mwili ambao mnazungumzia habari zake? Hakuna kitu, roho ndiyo itiao uzima. Hapo basi roho huliwisha neno, ni roho si kanuni za imani. Kwa Roho Mtakatifu huliwisha neno kwako, nalo inakuwa hai. Na hapo basi unaliona kwa imani, unaliona, unajua ni hivyo kwa sababu neno lilisema hivyo, naye roho analiwisha neno kwako. Haya basi, sasa yeye alisema mta, na mara tulipofanya jambo hili, tunaona wasioamini unaposema jambo wasilokubaliana nalo wanakuacha, wanaenda za. Mimi nakataa lo, hilo linakuwa lenye kilindi sana katika ulimwengu leo. Anza na useme kitu fulani, wanakusanyika. Ninaona kwenye mikutano watakusanyika halaiki ya watu, nawe unasimama unaanza kusema jambo fulani, na mradi naye ataketi pale akiangalia tu, akingojea tu. Ndipo mara unaposema naam, Yesu Kristo alijitambulisha kama Masihi, kwa maana yeye alikuwa ni nabii, kopo hilo tayari limejaa, linaondoka, linaenda zake fulani. Na wanaondoka, wanaenda zao. Ni kitu gani? Usiamini. Sasa mnasema, unajitungia hilo. Sijitungii. Unasema kila hasa Biblia inachosema hapa. Wao walikuwa wasioamini nao wakaondoka. Ingawa walikuwa wanafunzi, bali ilikuwa ni kinyume na yale walisema. Hili ni nani angeamini jambo kama hilo? Naona? Wao walikuwa ni Mafarisayo na Masadukayo waliokuwa wametoka wakajiunga na kuambatana naye. Kwa maana naona wakati yale ya kimbinguni yakionyeshwa wazi utoa aina tatu tofauti. Walifanya jambo hilo kule Misri, yalitoa asiamini, mwamini na mwamini wa kujifanya. Yalitoa tabaka zote tatu, nimeziandika tu hapa chini, hata tunaendelea tu na kuendelea usiku kucha tukizielezea jinsi mambo yalivyo. Kila mahali unalipata jambo hilo, mna waona hawa watatu. Ndivyo ilivyo daima, naona unawapata. Sasa angalia, hawa sabini walitoka wakaenda kwa sababu hilo halikukubaliana na yale walioyaamini kuwa ni kweli. Hatuna wazo linaokuja, ni yale aliyosema yeye. Unakana mawazo yako mwenyewe, unasema tu analosema. Huko ni kuungama kweli. Kuungama kumaanisha kusema jambo lile lile. Kama niliungama kwamba jambo fulani lilitukia, inasema jambo lile lile ililotukia. Huko ndiko kuungama halisi, naye ni kuhani mkuu wa maungano yetu. Na unaona, unasema jambo lile lile alosema Mungu. Naona hilo ulifanya sahihi, maana wewe unarudia tu neno la Mungu. Sasa angalia, wale sabini waliondoka wakaenda zao. Walifanya nini? Nao wao walienda zao kwa sababu tu hawakukubaliana hekima yao kujiunga kwao na kanisa kulikuwa kulizidi sana. Hilo lilikuwa ni zito mno kwa wao kuwazia ya kwamba mtu huyu anasimama hapa kwamba ni hii, watu wengine wote waliamini kwamba huyu alizaliwa haramu. Hakuwa na haki ya kujiita mwenyewe Mungu, naye alikuwa mwanadamu tu. Kasema, hatukupigi mawe wewe kwa kazi nzuri ufanyayo, lakini tu tuna kupiga mawe kwa kuwa wewe ukiwa mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Na yeye alikuwa ni Mungu. Hata hivyo jina lake mshauri, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Baba milele. Maandiko yao yale yale waliosoma na siku ile ile wao waliokuwa wanaimba Zaburi, Zaburi 22, Mungu wangu mbona umeniacha? Mifupa yangu yote wanaigodolea macho, hakuna hata mfupa mmoja utakaovunjwa. Wimbo ule ule waliokuwa wanaurudia hekaluni, huyo hapo yule nabii amedundikwa akianena maneno yale yale kwa sauti kuu ambayo Daudi aliyasema miaka 400 hapo kabla. Nao walikuwa vipofu sana kuona jambo hilo. Leo yule yule ambaye alinena habari za wakati huu amejitokeza akifanya vile vile sasa yeye alivyosema anafanya. Nao ni vipofu sana, hawezi kuliona. Hao ni wasioamini, wao wanaondoka wanaenda zao na kusema lo, siwezi kuamini upush kama huo, siyasikia hilo maishani mwangu. Haijalishi ulisikia nini, Biblia ilisema lingekuwa hapa na ni neno lake. Hawakuwa kamwe wamesikia jambo hilo pia, bali lilikuwepo tu pale, haiduru. Naona hiyo ni kweli, walikuwa wasioamini kama tu hawa walivyokuwa. Alikuwa ni wakidini sana bila shaka kwa hiyo, lakini yeye hakuamini neno la kweli, na ilimbidi kujifanyia dini. Kwa hiyo akajitengenezea majani ya miti. Naona mbali jambo hilo lisingefaa. Dini maana yake ni kifuniko. Kaini alifanya jambo lile. Kaini hakuweza kuamini kwamba jambo hilo lilikuwa sawa. Alisema Mungu ni mtakatifu, Mungu ni msafi na Mungu ni mzuri. Nitajitafutia maua nami nitachukua maua na nitatengeneza madhabahu nzuri na kubwa, kisha nitamuonyesha yeye kichwa changu. Nitaondoka nisimame mbele yake, kisha nitasujudu mbele zake na kumwabudu Mungu huyo. Nami nitaweka maua kwenye madhabahu, kwa maana mjua baba yangu na mama yangu walikula matofaa fulani, matunda fulani kwenye bustani ya Edeni, na jambo hilo ndilo lilonileta. Kwa hiyo hiyo ni kusema nitarudi, maana nitaifanya kuwa ya kupendeza. Mungu hawezi tu kulikataa kanisa langu kuu. Nitakuwa kanisa kubwa mno, nitalifanya nzuri sana, hata nitavutia usikivu wa Mungu. Shetani ndiye anayekaa katika urembo. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema hasa. Hiyo ndiyo sababu wakati mwingine mwanamke mrembo ni chambo cha shetani. Kama anaweza tu kumshika, anaweza kuwafingirisha wanaume wengi zaidi jehanamu kuliko vile angeweza kufanya namba zote nchini. Hiyo ni kweli, mnaona? Ama mzuri mwanamume fulani mkubwa mno mwenye sura nzuri ambaye asingelisimama katika uhalisi wake wa utu uzima. Mnaona? Tena anaweza kuwafingirisha hao wanawake kwa ibilisi na kuwapeleka jehanamu. Na Bwana angalia, shetani anaishi katika urembo. Alijaribu kufanya nini hapo mwanzo? Akufanya ufalme mzuri sana kuliko wa Mikaeli ulivyokuwa. Akaondoka akaenda kaskazini na kuchukua theluthi mbili ya malaika pamoja naye. Mnaona ni wa nani huyo? Alikuwa mwana wa nani basi aliyekuwa na tabia hiyo ndani yake? Mwana wa shetani la shaka. Katika hakika ndivyo alivyokuwa. Basi alijenga madhabahu, kisha akapiga magoti na kuabudu. Alipitia kila kitu ambacho Kaini, ambacho Abili alitenda, lakini Abili alijua kwamba sivyo ilivyokuwa. Yeye damu ndio iliyowatoa. Alijua kwamba ilikuwa ndio yenyewe, ilikuwa ni kujua na kimwili damu. Hayo akachukua mnyama mdogo na kumtoa dabiu mwambani, akamkata shingo. Mwangalie Kaini yeye. Mungu alimwambia akisema, mbona usiabudu kama ndugu yako, nawe utafanya vyema, utafanya vyema kama ukifanya jambo hilo. Lakini la yeye alijua mengi mno juu ya jambo hilo. Mnaona yeye alikataa la asili neno iliyodhibitishwa kama hao sio watoto wake leo. Mnaona sasa, angalia, Mungu alishuhudia. Biblia inasema Waebrania sura ya 4 au sura ya 11, Mungu akishuhudia kipawa chake kwamba alikuwa mwenye haki. Mungu alithibitisha dhabihu yake. Mungu alithibitisha kwamba jambo la ndilo alilokubali, ile ilikuwa neno lake, mpango wake. Ndipo akamwambia Kaini, akasema fanya jambo lile nawe uishi. Lakini mnafikiri yeye angeacha, yeye angeacha wazo lake? La bwana, yeye alikuwa asiamini, naye akaondoka akaenda zake moja moja. Hiyo ni kweli. Kaini alifanya jambo lile lile, Nimrod alifanya jambo lile lile. Wasioamini, yeye hakuamini Belshaza jambo lile lile. Hata hivyo, ama Nebukadreza, ingawa alikuwa amemfanya Danieli kama mungu wake, akamwita Belshaza ambaye alikuwa ndilo jina la mungu wake, alimwona Danieli akifanya kazi kuu za Mungu. Na ndipo akajua ya kwamba Belshaza aliamini ama Danieli alikuwa mungu. Kwa hiyo akafanya sanamu yake na kuiweka kule nje na kufanya kila mtu ayabudu na kadhalika. Mnaona ufalme wa mataifa ulianza kwa kulazimisha kuabudiwa kwa sanamu ya mtu mtakatifu, na ufalme wa mataifa unaishia kwa kulazimisha sanamu ya mtu mtakatifu. Naona na ile ile na kulikuweko na maandiko kwenye ukuta ya lugha isiyojulikana. Hapo mwanzoni mwa ufalme wa kimataifa ambayo hakuna mtu angaliweza kuyasoma ila nabii huyo. Pia kuna maandiko kwenye ukuta leo, hiyo ni kweli Ichabod, ya kwamba utukufu wa Mungu umeondoka kwenye mambo hayo. Nayo maandiko yako kwenye ukuta na yanaweza kusomwa na mtu wa kiroho anayeamini katika mambo ya kiroho, aliyezaliwa kwa roho wa Mungu. Mzee Belshaza anaondoka, anaenda na kuchukua vyombo hivi vya Bwana akunywa mvinyo navyo. Kwa nini? Yeye alikuwa asiamini. Alifikiri alikuwa mwamini, bali alikuwa asiamini. Unaona nam? Yeye alikosa kuliamini neno. Ahabu, yeye alikuwa asiamini. Ingawa alitenda kama kwamba hakuwa. Ala, yeye alikuwa kati ya waamini, bali alikuwa asiamini. Fanya nini? Alimwoa mwabudu sanamu, kisha akaileta ibada ya sanamu moja kwa moja katika Israeli. Alikuwa asiamini. Tunajua jambo hilo. Wao wanakana neno lote la Mungu kuwa ni kweli. Asiamini ni, mnaona? Sasa kumbukeni, yeye ni mnafiki. Naye anatenda namna hiyo. Anasema analiamini hilo, bali analikataa. Yeye alisema vema sehemu yake kiasi ni sawa. Bali kama lote si kweli, basi hilo linamfanya asiamini. Huna budi kuamini kila nukta na kila jodi na kila kitu kilichosemwa humo ndani. Hakina budi kuwa ni kweli. Ama si kweli, kama ukisema sasa siamini jambo hilo, hema basi wewe ni asiamini. Akunituma aliyeniambia wakati mmoja mhudumu alisema, sijali bwana Brana, ni watu wangapi ungeweza kutoa ambao ulisema waliponywa, nisingeamini jambo hilo. Nikasema, la, bila shaka huwezi kuamini jambo hilo. Wewe ni asiamini. Alikuwa kwa ajili yako, ni kwa ajili ya waamini pekee. Kuna budi kuamini jambo hilo. Naona nao hawaliamini. Kwa hiyo unapomwona mtu ambaye Paulo alisema vema juu ya manabii, akisema kwamba wao wangekuwa wenye vichwa vigumu, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa mbali, wakikana nguvu pale nguvu za neno, na hao nao ujiepushe nao. Angalia, wao wanakana neno lote, bali wao ni wa dini katika kila hali. Wao ni washua amini katika neno la kweli hata lithibitishwe. Siku zote katika kila wakati Mungu alithibitisha neno la watu hawa niliozungumza habari zao, Nuhu na kuendelea kupitia kwa Musa na manabii wote na kadhalika. Mungu alinena kwa mambo ya kimbinguni na neno lililothibitishwa, hata hivyo watu hawa walijitenga nalo hapo hapo. Na hapo hapo hawa wanafunzi wamesema pale, hao sabini huku wakamwangalia Yesu akifanya mambo yale aliyofanya, na huyajua maandiko, naye akiwaambia ya kwamba huo ndio wakati ambao jambo hili ilipaswa kutukia. Alafu basi wakati yeye aliposema jambo fulani, mwana wa Adamu, unasemaje? Wakati alipoanza kuambia juu ya kumega mkate na kadhalika, na akaendelea kuambia juu ya mambo makuu ya kiroho, na wakasema, lo, hili ni neno ngumu. Yalisema, unasemaje basi kama mwana wa Adamu ukimwona akipaa juu mbinguni alipotoka? Akasema, ni mwili ama ni roho inayouisha? Naona kisha wakaondoka, akasema, lo, hilo la siwezi kuamini jambo hilo. Naona wakaondoka moja kwa moja kwenye neno. Oh, hata watakaa kuone inalotukia. Huyo ni asiamini. Wao wanafanya nini basi? Tunaona ya kwamba wao, ya kwamba watu hawa hawa waamini, wanaoitwa waamini mbali katika mifano ya dini, nao wanashindwa kuona kweli iliyothibitishwa ya neno la Mungu, kwa maana inapingana na wanayoamini. Mnaona aile tofauti yoyote unayoamini, jinsi ulivyo mnyovu, jinsi ulivyo wa dini, ama hilo halina uhusiano wote na jambo hilo. Unyovu, mbona hilo halina uhusiano wote nalo. Nimeona watu wanyovu sana, nimeona makafiri wakiwachoma moto watoto wao, wakiwalisha mamba, mama wakiwa na watoto wao wachanga. Hilo ni zaidi ya vile Mkristo angalitenda. Mnaona waunyovu wanaamini wa unyovu, bali wao walikuwa wanyovu kimakosa. Watu wanasema, vema, kanisa hili limedumu, hilo umnyovu kimakosa kama liko kinyume na neno. Vema, sasa angalia, siamini jambo kama hilo, ambapo Biblia imesema jambo hilo ni la kweli kwa vyovyote. Siamini kwamba inatubidi kufanya jambo hilo. Sijali unalofikiria wewe, haikubidi kufanya. Mungu alisema halina budi kufanya. Ishara hizi zitafuatana na hao. Paka wapi? Wote ulimwenguni. Nani? Kila kiumbe. Naona? Itakuwa. Si itakuwa. Itatendeka. Basi ujumbe huu, wakati ambao tunafurahia sasa, uwepo wa Mungu, siku za baadaye, wakati wa jioni, wakati nuru zinawaka, na mambo yale ambayo yamefunguliwa na neno kuthibitishwa na kuhakikishwa kuwa ni kweli, pia yametabiriwa yakatukia kwa sayansi na kitu vilithibitishwa ya kwamba hilo ni Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Na mtu analikimbia jambo hilo, yeye ni asiamini, hana matumaini, ametiwa nganzi na nguvu za shetani. Kwa hiyo hakuna matumaini kwake, hana matumaini kabisa. Sasa jambo hilo ni nini? Mwamini, sasa asiamini. Sasa tabaka ya tatu na yeye zungumza habari zake ni mwamini wa kujifanya. Huyo ndiye mwenyewe mwamini wa kujifanya. Naam, ndani hapo ndani walisimama wote watatu. Naam, tunaona sasa wao wanafanya sawa kabisa kama baba yao afanyavyo. Juda, kulikuwako na Petro na mitume wengine waamini. Kulikuweko na wale sabini wasioamini. Kisha kulikuweko na Juda aliendelea kusitasita, alikuwa mwamini wa kujifanya. Wao wanafanya nini? Hawa ni wale wanaositasita mpaka wanapoweza kupata jambo fulani kosa ndani yake. Wao daima wanatafuta kupata mwanya, kuona jinsi inavyotendwa, kuona kama ni ujanja, kama ni kiini macho. Wao wanangojea kuzwa, wanatazamia jambo hilo. Asiamini, yeye hata hangojei, amekwisha kulihukumu na akaenda zake. Mwamini haidhuru nini kinachotukia, analiamini haidhuru kwa kuwa ni neno. Hizo hapo tabaka zako tatu. Maskini asiamini atatoka aende zake kwa jambo la kwanza lilosemwa. Hataki kitu kuhusu jambo hilo. Ndugu, yeye ataonyesha jinsi alivyo papo hapo. Yeye ni asiamini. Paulo alisema, walitoka kwetu kwa maana wakuwa wetu. Tangu mwanzo, walianza pamoja nasi. Lo, ulikimbia vizuri. Ni kitu gani kilicho wazuia? Unaliona? Wao walitoka wakaenda zao, wakuwa hawakuwa wetu. Wanapoliona neno likiendelea moja kwa moja kikamilifu, mbona wao walitaka kupata namna fulani ya kiini macho wangaliweza kufanya. Naona? waamini halisi hawaulizi kitu. Imeandikwa katika neno na wanaamini na wanaendelea tu. Hilo hivi ndivyo ilivyo daima. Imeandikwa, kama haikuandikwa mbona usilikaribie? Haiduru nini kitukie, haina budi kuandikwa. Naona na wanaona hilo neno iloandikwa na wanaamini na wanamwona Mungu akitenda katika neno lake. Wanaona ile saa, ile ujumbe, ile wakati, na wanatembea pamoja nalo. Kama nilivyosema asubuhi ya leo, jinsi maskini Plato alivyombidi kutembea tembea asafuni usiku akiwa na dhamiri yake iliyokuwa na hofu, akijaribu kujisafisha, naye kasema jamani, wakati hapana shaka alikuwa ameita usiku kucha, kasema nimenawa mikono yangu usiku kucha na bado siwezi kuelewa. Naona si msafi, siwezi kwenda kukutana naye kama nina damu mikononi mwangu. Lo jamani, unaona usiwe na hatia ya jambo hilo kamwe. Naona iko mikononi mwako, kuna njia moja tu unayoweza kuiondoa, nayo ni kuikubali. Hiyo ni kweli kuwa sehemu yake ilimwagwa kwa ajili hiyo. Naam, mwamini wa kujifanya anaendelea na kujifanya mtawa kama awezavyo, lakini ndani ya moyo wake anajaribu kupata jinsi wewe, jinsi unavyofanya jambo hilo. Lo, kama inchi haikuja sehemu hiyo ya wanafiki. Naam, huyo ni Juda. Hiyo ni kweli kabisa. Anaendelea, anakuwa sehemu ya kundi. Alikuwa mweka hazina, mnaona? Yeye usimama karibu daima, anainyosha mikono yake apate pesa. Unaweza akujua jambo hilo. Jambo moja, daima anatafuta pesa, naye amenyosha mikono yake azipate. Naye ni mwamini wa kujifanya, anatenda kama mwamini ali ndani ya moyo wake. Mgeni hakuwa akimdanganya Yesu. Baada ya wale sabini kuondoka na hawa waamini wakachukua msimamo wao, basi yeye akageukia waamini akasema, kungali kuna jambo fulani ndani yenu, kwa kuwa alisema nimewachagua kumi na wawili na mmoja wenu ni Ibilisi. Yesu alijua tangu mwanzo, kwa kuwa alikuwa neno, yeye alijua siri ya moyo. Jinsi ilivyokuwa jambo gumu, simama kidogo, tafakarini sana kwa muda mrefu. Sawasawa, jinsi hapana budi hilo ilikuwa chama gumu sana kwake. Akitembea papo hapo na mtu fulani akimwita yeye ndugu, huku anajua wakati wote ya kwamba huyo alikuwa ndiye huyo mdanganyifu atakayejaribu kumfadhaisha na kumuuza kwa vipande 30 vya fedha. Jinsi ilivyokuwa ngumu kushikilia moyoni mwake, huku rafiki yake anatembea pa. Hata yeye alisema rafiki, alimwita Juda rafiki yake, je, mimi si ijakuwa pamoja nawe wakati wote? Hiyo ndani ya moyo wake, naye hakuweza kulisema jambo hilo. Alijua tangu mwanzo ni nani atakayemsaliti. Huyo hapo yule mwamini wa kujifanya ambaye anangoja tu yeye ataimba jambo hilo aseme, lo, ninaamini jambo hili, pia ninaamini jambo hili, na ninaamini hili. Lakini lo, majua, nilimsikia mtu fulani akisema ni mara kada wa kada. Lo, mnaona, masikio marefu tu. Mwamini halisi hasikii kitu ila neno, hakuna zaidi. Yeye uliangalia neno, atafuti mianya, yeye hatafuti fini macho, anamwamini Mungu na hilo latosha, naye anaendelea tu. Naona huyo hapo mwamini asiamini huja kwa dakika moja, wala hawezi kuketi kusikiliza dakika kumi za ujumbe. Anabudi kuamka aende zake, kinyume cha kanuni ya imani yake, wala hatakuwa na uhusiano wote nalo. Kwa hiyo anatoka. Halafu mwamini kwa kujifanya anaendelea tu. Huyo Juda, naona huyo ndiye mdanganyifu, huyo ndiye mlagai, kama itanibidi kusema neno kama hilo. Juda yeye anasitasita. Huu ndio wakati mara kwa mara hawa waamini kujifanya hupendwa sana watu. Hiyo ni kweli, hawa waamini wa kujifanya, naona wengine wao ni watu wakuu sana kwenye elimu, degree ya udaktari, mshahara mkubwa. Lakini wengine wao ni watu mashuhuri, refu kama tu ambavyo wamekuwa wana wa shetani. Angalia jinsi shetani alivyokuja moja kwa moja kule na kukubaliana na kila kipengele cha ile neno, naye angojea tu akupata sehemu hiyo nyonge kwa hawa, ambapo angeonyesha nguvu zake za kumdanganya, kumsaliti. Huyo alikuwa shetani. Basi huyu hapa shetani, mfano wa Juda katika wakati ule. Huyo alikuwa ni shetani katika ule wakati wa kwanza. Alikuwa nini? Akubaliana na neno mpaka akafikia kwenye jambo moja ndogo. Anajaribu kutafuta mahali anapoweza kupata udhaifu.
Basi hilo ndilo hasa anapata Juda sasa hivi. Atafuatilia mkutano moja kwa moja, aangalie kila mahali mpaka anapoweza kupata sehemu hiyo ndogo ambayo yeye lo, hii hapa. Haya basi, naona lo, kama vile ndivyo inavyofanywa. Naona ndivyo hasa.
Wengi wenu mnakumbuka kule juu usiku ule, wakati mtu yule alipokuja jukwani, yeye alidhani kwamba kulikuweko na uwezo wa kushirikiana mawazo katika kusoma kadi za maombi, na jinsi alivyodhani kwamba amelipata papo hapo. Ndugu, yeye alikuwa na uhakika alikuwa amelipata. Nipo kasogea karibu. Alikuwa mfuasi wa kanisa ambalo aliamini katika mambo haya, katika ijili yote. Ndipo akapanda akaja jukwani. Nilikuwa nimechoka, walikuwa wanijitayarisha kunichukua. Hiyo ilikuwa huko Windsor, Ontario, mlendani. Nimekuja moja kwa moja kutoka Marekani kule, moja kwa moja kutoka Detroit hapo Windsor, lile jumba kubwa la mikutano. Basi mtu huyo akapanda akuja pale, amevalia suti ya kijivu, tai nyekundu, mtu anayeonekana mwenye akili nadifu kweli kweli. Akaja jukwani nami akasogea nami, nikasema, vema, hebu nipe mkono wako. Nikasema, nimechoka, nimeona maono mengi sana, hebu tu nipe mkono wako. Na nami sikumwangalia mtu huyo, naye akaweka mkono wake juu ya wangu. Ndipo nikasema, bwana, huna kasoro, nenda zako. Akasema, lo, ipo pia. Ndipo kasema, vema, hebu niangalie pale. Nikasema, la bwana, hapana hata ishara moja. La bwana, wewe ni mtu mwenye afya. Akasema, nenda kaangalia kadi yangu ya maombi. Nikasema, yale ulichoandika kwenye kadi yako ya maombi. Nikasema, mimi sina uhusiano wote na kadi ya maombi. Bila kufikiria, unaona, ilikuwa nimechoka na kudofika na nini hii yangu, lakini neema ya Mungu, unaona, ilikuwa ingali pale. Kumbuka, kama akikutuma ni wajibu wake kukulinda, si wangu, ni yeye. Yeye alinituma, mimi napaswa tu kusimama kwenye lile lilo kweli. Musa alipotupa fimbo yake chini, iligeuka ikawa nyoka, na wale wachawi wakafanya jambo lile lile. Musa angalifanya nini ila kusimama pale na kungojea neema ya Mungu? Hivyo tu, jambo lile lile. Ni yeye alifuata amri, na nani mnajua nini kilitukia, sivyo? Naona mtu huyo alisema, naam, yeye alisema, ipo, angalia kadi yangu ya maombi. Nikisema, vema, huenda ulikuwa na imani nyingi sana, na huenda ilikuponya bila ya kufikiria. Naona nilifanya bila hata kuangalia. Ndipo akafungua koti lake na kutoa mbele kifo chake. Akasema, haya basi, akielekea ule mkutano. Kafikiri, nini kinaendelea hapa? Akageuka akasema, haya basi, unaona hicho kini macho? Huyo hapo Juda wako, mtu wa dini, mhubiri wa madhehebu makubwa. Akasema, haya basi, eti nilikuwa nina imani nyingi sana. Sasa amekuwa mdhaifu sana, hawezi kusoma uweza wa kushirikiana mawazo. Mnaona, haumjui tena. Naye pale akasema, si kwamba imani yangu ilikuwa nyingi sana, akasema, niliandika hayo kwenye kadi ya maombi, na sasa yeye hawezi kulijua. Mnaona, akasema, hicho ndicho kini macho. Kawaza, kuna nini? Ndipo neema ya Mungu ikashuka. Nikasema, Bwana, mbona ibilisi ameweka moyoni mwako kujaribu kumdanganya Mungu? Juda wa kisasa. Nikasema, wewe ni mfuasi wa kanisa la Kristo. Samahani, vema, tayari nimelitaja. Wewe ni mhubiri wa kanisa la Kristo. Wewe wa kanisa la Kristo kutoka Marekani. Na mtu huyo anaiketi pale na suti ile ya kijani kibichi, na mke wako na mke wake wanaoketi pale. Ninyi mliketi mezani jana usiku iliyokuwa na kitu cha kijani kibichi juu yake kimetandazwa namna hii, nanyi mkaamua kwamba hii ilikuwa ni uwezo wa kushirikiana mawazo. Nanyi mlikuwa mkija usiku wa leo. Yule akainuka akasema, hiyo ni kweli kabisa, Mungu ni rehemu. Nikasema, Bwana, uliweka TB na kansa kwenye kadi hiyo, na sasa unayo, ni yako sasa. Ndipo akanishika kwenye mguu wa suruali ndevu akasema, mimi siko. Nikasema, siwezi kukusaidia, nenda zako mara moja, hilo ni juu yako wewe na Mungu. Uliandika maangamizi yako moja kwa moja kwenye kadi yako. Basi hayo yakampata hivyo tu. Mnaona, waamini wa kujifanya wadanganyifu wakijaribu kupata kosa kwa Mungu na kwa neno lake. Hao ndio akina Juda, ndio hao. Naona jinsi Juda alivyotoka, na jinsi jamaa huyo anavyotoka. Hivyo ndivyo waamini wa kujifanya walivyo. Mnaona, waamini wa kujifanya wenye elimu sana watu mwingine, na shindano kubwa la kuamua linakuja kati ya neno na kanuni yao ya imani. Na linapofanya hivyo, wao wanajiuza kwa madhehebu yao, kama mtangulizi wao Juda alivyofanya. Hasa Juda alijiuza kwa madhehebu yake, akamuuza Yesu neno kwa madhehebu yake, kisha akamsaliti Yesu Kristo baada ya kudai kuwa yeye ni sehemu yake. Wahudumu wakati mwingine wakidai kwamba wao ni sehemu ya Kristo, na wakati neno limetambulishwa kweli kweli, kudhibitishwa kwa ajili ya siku hiyo, ya kwamba ni ujumbe wa wakati huu, nao watajiuza kule wapate kupendwa na watu kwa madhehebu yao. Sawasawa kabisa na alivyofanya Juda kusaliti Yesu kwa Mafarisayo na Masadukayo. Roho hiyo haifi. Kwa hiyo hapo ni miongoni mwa waamini, waamini wa kujifanya na wasioamini. Naona hilo ni kweli kabisa. Akashuka moja kwa moja, akaja akamuuza Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Na watu wengi watafanya jambo hilo leo kwa ajili ya riziki, kwa ajili ya dola 100 zaidi kwa juma. Kweli wanamkana Mungu anayesimama katikati yao, aliyeleta maisha yao na pamoja na neno kamili. Na watasema, lo, siku hizo za miujiza zimepita, ama Mungu hahitaji kitu kama hicho leo. Naona, lo, tunaamini katika Yesu Kristo mwana wa Mungu. Salamu Maria, mama ya Mungu, umebarikiwa kati ya wanawake. Mambo haya mengine yote wanayosema, na baadhi yao wasema, ninaamini katika imani ya mitume, ninaamini katika Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, ninaamini katika Kanisa Katoliki la Kirumi na mambo haya yote. Niambieni lini mtume yeyote alipowahi kuwa na imani kama hiyo? Kama mtume alikuwa na kanuni moja ya imani, imeandikwa katika Matendo 2:48, chukuni mkabatizwe kila mmoja wenu katika jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi, nani mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kama kuna kanuni yoyote ya imani kwao, ilikuwa ndiyo hiyo. Wao hawakuwa na kanuni ya imani, ilikuwa ni neno. Hiyo ni kweli, lingali linadumu vile vile. Hayo ndiyo maagizo ya daktari kwa tiba ya ugonjwa wa damu. Nani mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu? Tubuni mkabatizwe mpate ondoleo la dhambi. Naona? Nani mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu? Bali wao wanajiuza kama vile Juda. Huyo ndiye yule mwamini wa kujifanya. Wengine wao ni watu wenye akili nyingi sana. Basi huyu mwamini wa kujifanya, mwangalie jamaa huyo. Huyo ndiye yule jamaa mwerevu. Jamaa huyu mdogo anayejaa upesi na kuruka juu na kukimbia zake nje kwa kila tamshi ndogo ambalo alimpendezi. Usimjali, yeye ni asiamini kwanza. Bali unapomona jamaa huyu mwamini wa kujifanya anasitasita, unaona, huyo ndiye Juda. Huyo ndiye kama vipawa vikuu. Na nitataja majina hapa ambalo kweli hainipasi kufanya jambo hilo, bali nitataja hata hivyo ili kwamba mpate kujua jambo hilo.
Like Elvis Presley,
kama vile Elvis Presley,
Reddy Foley,
Ernie Ford,
Pat Boone,
Elvis Presley and Pentecost, Pat Boone, kanisa la Kristo, Reddy Foley, shemasi katika kanisa la Kristo, nami nafikiri Ernest Ford ni Methodist. Watu wote hao waliona vipi hawa werefu wenye matelevisheni huku watu wakisema fema siao ni wa dini, wanaimba nyimbo, hilo halimaanishi hata kitu. Na bwana wakiudanganya ulimwengu, wanapata nini kwenye jambo hilo?
Juda alipata vipande 30 vya fedha. Elvis mlolongo kwa makadilaki na dola 100 ama 2, dola milioni 150 ama dola milioni kwa santuri na vitu kama hivyo. Pat Boone na wengine. Sijali hao ni wafuasi, wanisa gani, na kila kitu. Ni unafiki, ni vini macho, ni ufiduli. Hayo, maisha yao, yanadhibitisha wazi, ilo si sawa. Basi, havu kuna wale walio na vipawa ambao, ni viongozi wakuu, hekima ya kilimwengu. Wanahubiri injili, wanadai, wanahubiri, watu werevu, wenye akili nyingi. Sikilizeni, mtu aliyefunzwa katika fani hiyo, yeye si mhubiri, yeye ni mtoa hotuba. Hapo ndipo penye shida leo, tunawatoa hotuba. Yesu hakusema kamwe, enendeni mkafundishe kufanya jambo hili. Alisema, enendeni mkahubiri injili, na ishara hizi zitafuatana na mahubiri. Naona? Hiyo si kujifunza akumfanya mtu wa hotuba anayeweza kusimama na akunini hii tu jamani kuweka vitu vyenye umaridadi mle ambavyo vina kufanya ujisikie umeketi moja kwa moja mbele ya malaika mkuu. Sio hilo, wenye mfano wa utaua. Naona huyo ni mtoa hotuba, si Roho Mtakatifu katika matendo. Maskini jamaa mdogo ambaye asingejua ABC zake huenda akashuka na nguvu za imani pamoja na neno na kumfanya Roho Mtakatifu atende mambo ambayo mtu huyo hajui kitu juu yake na kulikana. Unaona? Haya basi, watu mashuhuri. Naam bwana. Alafu wao ni viongozi, wametajirika, wamefanikiwa, ni werevu katika hekima ya ulimwengu. Kama tu vile kabisa shetani alifanya kwa Hawa. Maskini mwanamke huyo dhaifu, yeye alikuja moja kwa moja kwake na kujaribu kumuuzia wazo kwamba angekuwa na hekima kuliko alivyokuwa, na jambo hilo ndilo alilokuwa anatazamia. Badala ya kukaa moja kwa moja na yale neno ilisema, yeye alitaka kumuuzia wazo kwamba angekuwa na hekima zaidi, naye akanunua bidhaa yake. Na wangali wanafanya jambo lile lile leo. Hekima ya dunia hii ni upumbavu kwa Mungu. Naam bwana. La bwana lo. Jamani, kitu kile kile tu walicho accuse mafarisayo nao wakafanya, naona kwa hekima waliojua. Lakini wao wanakana neno lote la Mungu. Wakati limehakikishwa kamilifu na limethibitishwa kwao, wao wangali wanajaribu kutafuta kitu fulani na kufikiri ni kiini macho. Wao hawajatosheka mawazoni mwao. Hawezi kuliamini. Unaweza kuambia chochote, nao wamerudi tena. Unaweza kuambia lolote, nao wamerudi tena. Nao wana nini hii tu, wala hawezi kulifanya alikole ndani, naona? Hebu angalie, wao. Wanangojea wakati. Mwanya tu, hivyo tu ndivyo wanavyotaka. Hivyo ndivyo, isingelikuwa ni kwa ajili ya neema ya Mungu. Mianya yangu yote ingewekwazi kama ningalikuwa nayo yote. Naona? Ni neema ya Mungu, maana hakuna mianya katika neno la Mungu. Ni ijili dairi tu. Daima nimesema mtu yeyote, kama ukiniona nikifanya ama nikifanya jambo lolote ambalo aliambatani kabisa na neno la Mungu, wewe njoo uniambie. Iki hapa kitu kinacho funika mianya ambayo unajaribu kupata. Likasie macho tu hilo, nawe hutaona mianya yoyote, maana hakuna mianya. Nakumbukeni Yuda alifikiri ameona mmoja. Jamaa huyo alifikiri ameona mmoja. Mara nyingi wanafikiri wanaona, bali inadhibitika kwamba si mwanya. Hao ndio waamini wa kujifanya wanafiki. Wao wako 95% kwenye neno, ndivyo alivyokuwa Hawa. Lakini 99.9 kwa 10, lakini hiyo moja juu ya 10 ndiyo iliyosababisha mauti yote na huzuni. Hilo ndiyo jambo moja nalo ya hukumu dhehebu na kadhalika, maana wao hawalichukui neno lote la Mungu. Hao ni waamini wa kujifanya. Naona ya kwamba imekuwa hivyo daima, bali wao wanakana neno la kweli lililothibitishwa. Hawa daima wako katika kila kishazi.
Unawaona wanapoendelea tu na pia wa dini sana. Naam, inakaribia kufunga sasa hivi. Maana tayari nimechukua nusu saa nyingine. Na Yesu tunaona kwamba ametuonya dhidi ya siku hizi za mwisho na watu wa aina hii, ya kwamba wao watafanana sana na kitu kilicho halisi, hata wangewapoteza kabisa walio wateule. Ni kitu gani hicho? Hao ni akina Juda, watu ambao wanaenda juu kiasi fulani tu. Angalieni wao, hata wanaweza kulia kwa sauti kudai, wanaweza kutoa pepo kila kitu, kisha wageuke na kulikana neno kabisa. Wao wana mfano wa utaua. Wao karibu wange. Angalia mali Juda alipofikia. Roya Yuda ilipanda katika Injili, ikafikia mpaka kwenye Pentekoste. Mbali ilipofikia mahali pa kubatizwa kwa katika jina la Yesu Kristo, na mambo haya mengine yanayoambatana na ubatizo wa Roho Mtakatifu, alitoka akaenda zake, alionyesha rangi zake. Basi roho hiyo inaweza kuishi katika madhehebu hayo mpaka inapofikia moja kwa moja kwenye kweli, ndipo inashuka kurudi moja kwa moja kama roho aliye juu yao, aliye watangulia akuja kwao, kama tu vile Yohana alivyo kutangulia kuja kwa Yesu. Sasa unasema Yesu alisema wangefanana sana. Naam, walioteuliwa hao ndio aina ile ambayo wameandikwa majina yao kwenye kile kitabu tangu kwa msingi ya uzima, ambao wanaamini ama msingi ya dunia, ambao wanaamini neno lote la uzima. Hao ndio wale walioteuliwa. Sasa waangalie watu hawa. Naam, nasema jambo hili kwa kicho na heshima pamoja na upendo wa Kiungu. Kama mimi sifanyi hivyo, mimi ninahitaji wito wa madhabauni mimi mwenyewe. Angalia, Yesu alisema wangewapoteza walio wateule. Naam, hawa wasingekuwa Wamethodist, hawa wasingekuwa Wabaptist. Tunajua wao ni wasioamini kwanza, lakini ni mashirika ya Pentecost yaliyounda madhehebu hayo, wakachora mistari yao bila ya neno, wakachora mstari na kuweka madhehebu yao wenyewe, wakalifungia neno nje. Wangewapoteza wale wateule, wanafanana sana sana. Usema, wanalia, wakasa sauti, wanarukaruka, wanadai ibada za kuponya. Ndivyo alivyofanya Juda, na ndivyo alivyofanya wengine wao. Walipotoka, wakarudi, wakifurahi, na kila kitu, na hata majina yao yaliandikwa katika kitabu cha uzima, cha mwanakondoo. Lakini kumbukeni, bibi arusi, hapatikani kwenye kundi hilo. Yeye anapaa juu katika kunyakuliwa. Kwenye hiyo hukumu iliwekwa na kitabu kilifunguliwa, wale waovu, na kitabu kingine ambacho ni kitabu cha uzima kilifunguliwa, naye bibi arusi alikuwa pale apate ulihukumu. Naona kitabu kingine kilifunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima, au ni kondoo walio upande mmoja na mbuzi upande mwingine. Naona watu waliokufa huko nyuma wasiokuwa na nafasi, hao ndio watakaobaguliwa. Lakini sasa angalia, kuwapoteza walioteuliwa, liangalie kundi hilo. Ndilo kundi lile lilofuata moja kwa moja. Naam, ndugu, haleluya, naam, utukufu kwa Mungu. Na kule ndani kabisa moyoni mwako, unaona kile wanachokufanyia. Wanakualika kanisani kwa nini? Kuvutia umati wa watu, kwa kamua kila kipande cha fedha wanachoweza kupata kwenye jambo hilo. Nafikiri mimi si jambo hilo. Wenda wasifikiri mimi najua jambo hilo, bali ninalijua. Yesu aliyote tangu mwanzo ni nani? Aliyekuwa Mungu. Naona? Yeye alifanya nini? Yalingoja tu hadi wakati huo. Hilo ndilo hilo tupaza kufanya daima. Akungojea mpaka wakati huo. Usiingie mwenyewe. Ngojea mpaka dakika hiyo. Wakiwa napi mfano na wanaendelea moja kwa moja. Hilo ndilo kundi lile linalodanganya. Angalia huyo mdanganyifu kundi hilo pale, si mwamini, si asiamini, mbali huyo mwamini wa kujifanya. Oh, jamani, wao wanafanya kitu gani? Wananyemelea tu mpaka watakapofika Kiri, wanaweza kupata kitu fulani wakichomoa kila peni wawezayo kuchomoa kutoka kwa watu, naona kisha wanazilundika kwenye madhehebu haya makubwa mno ambayo yanapinga kabisa, nao wanajua jambo hilo, naona wajua. Unaosema alileti tofauti yoyote, wao daima wamekwisha kuwaonya watu wao kabla hujaja, msisikilize jambo hilo. Mtu mmoja mwenye ujasiri wa kusimama kule Ohio, mara tu ndugu Kidi alipoponywa, alikuja pale jukwani na kusema, naam, ndugu Branham ni nabii, hapana shaka kabisa, wakati yuko chini ya upako. Lakini sasa, wakati ule upako umemwacha, kasema, msiamini mfundisho yake, kwa maana si sahihi. Na hakujua ya kwamba, nilipokuwa nimeketi chumbani mwangu, Bwana alinifunulia jambo hilo. Nami nikaenda mara moja pale, na wengi wenu mlikuwa kule. Nikasema, kwa nini mtu angesema jambo kama hilo wakati neno? Naam, mimi sikusema kwamba nilikuwa nabii. Yeye alisema, basi nabii, neno nabii, mwonaji, alangakaa. Naam, tafsiri ya Kiingereza ya nabii umaanisha mhubiri. Lakini mwonaji wa Agano la Kale alikuwa ni mtu aliyekuwa na mafanusi ya kiungu ya neno, naye alithibitishwa na neno likija kwake na kuliona hapo kabla. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Basi mtu kusema kwamba mtu nabii kisha kusema kwamba mafundisho yake si sahihi, kama hiyo si njama ya kupata pesa, ni kitu gani? Saa imekaribia wakati kitu hicho kitaburutwa ikiwekwe hadharani. Na lakini hao ndiyo aina ambayo huyo mwamini wa kujifanya anayekupiga piga mgongoni anakuita ndugu, kama tu Juda. Lakini kumbukeni, yeye alijua tangu mwanzo, yungali anajua. Na Bwana, nakumbukeni wote hao mnaosikiliza kanda hii pia, hiyo ni kweli, ninyi mumo katika moja ya tabaka hizo. Hilo ni kweli kabisa. Sasa tutafunga. Na mtu aliyepo hapa, aliyeko, kila mtu anasikiza kanda hii, na hata ingawa siku moja sinabudi kuondoka humu duniani, kanda hizi singali zitaendelea. Hiyo ni kweli, naona. Nani mmo katika moja ya tabaka hizi? Huna budi kuwa katika moja ya hizo. Ni kweli kabisa, hauwezi kuliepa jambo hilo. Mmo katika moja ya tabaka hizo. Sasa nini? Jitambulishe mwenyewe na mtu wa Biblia ambaye aliamini, ambapo uliamini neno wakati ilipodhibitishwa, kama alivyodhibitisha jambo hilo usiku wa leo, kwamba ilikuwa ni neno lililodhibitishwa daima, daima linapingana na imani inayopendwa na watu wengi. Kama ungaliishi katika siku za Noa, sasa hebu niulize tu, ungekuwa upande gani? Upande wa kanisa au upande wa Nuhu yule nabii? Naona kama ungaliishi katika siku za Musa, ungaliamini ujumbe wa Musa baada ya kuhakikishwa na kuthibitishwa na Mungu? Kini ungaliambatana na Kora na Dathani na hao wengine na kusema, wewe siye pekee ule mtakatifu, watu wengine wanaweza kufanya mambo haya wanayofanya pia? Unaona, ingekubidi uwe mmoja, nawe ndivyo ulivyo usiku huu. Ama ungalikuwa pamoja na Danieli, ama na kanisa lilokuwa kule chini kwenye karamu ya Nebukadreza waliokuwa wakisherekea. Naona ungalikuwa nje, ama ungalikuwa kule chini kwenye makelele lile jambo kubwa walilokuwa wanasherekea. Je, ungalikuwa na Elija, mtu huyo anasimama peke yake, aliyeitwa mzee mwenda wazimu, mtu aliyerukwa na akili, huko amesimama juu ya kilima, kichwa chake kinawaka hapo kwenye jua, ameshika fimbo iliyopinda mkononi mwake, nao ndege wanamlisha, mwenda wazimu fulani? Ama walikuwa pamoja na wale makuhani na hao wote kule chini pamoja na Jezebeli na hao wanawake wengine waliovalia kisasa, na Elia azimama kule juu anawakemea kwa nguvu alivyoweza? Ni upande gani ungalimpeleka mke wako? Wazia tu, yaangalie tu usiku wa leo. Katika siku za Yesu, ungalikuwa na mfulana huyu asiyekuwa na kitambulisho, na hakuwa amejiunga na madhehebu yoyote. Utokea shule gani? Wewe huma katika orodha yetu hapa. Ulipata wapi hekima hii? Ungepataje kujifunza kama hatukufundisha mambo haya? Ulipitia shule gani? Wewe ni Methodist, Presbyteri ama Baptist? Yeye hakuwa mojawapo wa hayo. Hiyo ni kweli. Yeye alikuwa neno. Hiyo ni kweli kabisa ndugu. Hivi wewe ama ungalingana na Farisayo wa imani ya kisasa ya maskini mzee kasisi nyekevu aliyeonekana mpole sana na mzuri na madhehebu yale yaliyosimama tangu ile baraza la Nikea ama tangu Luther alifanya madhehebu ama ni kundi lipi ungalijiunga nalo? Hivi ungekuwa kwenye ungalikuwa na kundi lipi? Ungalisimama pamoja na neno ulipoliona limethibitishwa na kuhakikishwa kwako? Lilikuwa ujumbe wa zamani hizo ama ungalichukua msimamo wa kanisa? Sasa hebu tu ujiangalie mwenye usiku wa leo. Ungalikuwa pale pamoja na mitume wakati walipomwona Yesu na mambo haya yote ya ajabu. Wakati walipokemea hao wahubiri na kusema, ninyi ni kiota cha majoka. Wahubiri waaminifu waliolisoma neno hilo, ninyi si kitu ila tundu la wanyang'anyi, nanyi mmejaa mifupa ya wafu, ninyi si kitu ila kuta zilizopakwa chokaa. Enyi kizazi cha majoka, ungalisimama na jamaa mwenye hasira kali namna hiyo ambaye alisimama pale na kukemea na kurarua, niangalie nani anayeweza kushuhudia mimi kuwa nina dhambi nisipotenda aliyosema baba yangu? Wao walisema, msisikilize jamaa huyo, ana pepo mchafu ndani yake, anachisha yeye ni uliwasimu yeye amepagawa na ibilisi. Mnaona naam jinsi alivyofanya jambo hilo yeye. Hiyo ni roho ya mwanguzi ndani yake. Anawaambia mama yake alimpata kabla yeye na mumewe hawajafunga ndoa. Naona yeye alipitia shule gani? Hatuna hata kumbukumbu moja yake kwamba alipitia katika shule ya sekondari kamwe. Na hata yeye alipokuwa na umri wa miaka 12 aliwashangaza na kuwapumbaza makuani kwa neno la Mungu. Naona alitokea shule gani? Shule ya huko juu. Naona utakapomwona mwana wa Adamu akipaa kutoka alikotoka. Naona hiyo ilikuwa ndiyo shule yake. Lakini ungalisimama na wale mitume kwa mtu kama huyo wakati shindano la kuamua ilipokuja, ama wewe kweli ungaliondoka pamoja na wale 70 na kusema, vema, tarudi makanisani mwetu kama hivyo ndivyo utakavyofundisha, ukisema ya kwamba ati wewe mwana wa Adamu? Basi hata hivyo unani wewe ni kitu gani? Kama nilivyo mimi ninakula pamoja nawe na huku unajaribu kusema ati wewe ni kitu fulani. Kuangalia, nimeona udhaifu wako, nimekuona ukilia, nimekuona ukifanya hivi vile ama vinginevyo, nimekuona ukienda jangwani pamoja nasi na kitu namna hiyo. Sasa nawe mwanadamu tu, alafu unasema tulishuka kutoka mbinguni, hilo limenishinda. Ungalitembea pamoja nao ama ungaliondoka pamoja na wale 70 ama ungalitembea pamoja na mitume wa Kristo? Wakati Mtakatifu Martin alipojaribu kushikilia ubatizo katika jina la Yesu Kristo akanisani, wakati ulipojaribu kushikilia ishara na maajabu na kadhalika, nalo kanisa Katoliki likamhukumu mtu huyo wala isingemtambua hata kidogo na kumtupa nje. Je, wewe ungalijiunga na kanuni ya imani ya Katoliki ama ungalisimama na Mtakatifu Martin? Wakati alipokataa kuweka namna hizi zote za sanamu za watu waliokufa na kuziabudu kuabudu sanamu hizo na kadhalika, wakati alipokataa mafundisho ya shati yaliyoongezwa, akasema neno na liwe kweli, naye Mungu akamthibitisha kwa ishara kuu na maajabu, na yale aliyotabiri yalitukia, na kila kitu alichofanya yeye alitembea katika roho wa Mungu na kuthibitisha jambo hilo, na hakuna hata mmoja wa hao makuhani wala chochote kile kingefanya lolote kuhusu jambo hilo. Je, wewe ungalichukua msimamo wake na kuambatana na Mtakatifu Martin ama ungaliambatana na kanuni ya imani ya Kikatoliki? Sasa neno, sasa ni la Mungu ama mafundisho ya shati ya kanisa viko mbele yako. unaweza kuchukua kukubali kila mafundisho ya shati ya kanisa, ama utachukua kile lisemacho neno. Kumbukeni, katika nyakati zote imekuwa kama ilivyo sasa hivi. Daima kuna imani inayopendwa na watu miongoni mwa watu, na daima imekuwa ikipingana kidogo tu na neno halisi. Kumbukeni, haja kuwa kama ni kulikataa katakata. Lo, la, pinga Kristo akani neno, la hasha. Yeye anasema analiamini, bali si lote jinsi ilivyoandikwa hapa. Mnaona, mnaona, Shetani alimwambia Hawa. Hawa aliamini lote ila kila kipengele kidogo alichoambiwa. Wao chukua tu lote ila kipengele kidogo tu. Huenda ikawa ni nenda kwenye kidimbwi, huenda ikawa ni jambo lingine. Unabudi kulichukua kila kipengele jinsi tu lilivyo hapa. Naona jinsi tu ilivyo neno hapa. Huenda la kufanya kurudia baadhi ya kazi za kwanza tena, bali ni kile tu neno nilichosema. Hii imekuwa ndio njama ya Shetani tangu alipoitekeleza mara ya kwanza kwa Hawa, kutokuamini sehemu ndogo tu ya neno. Basi daima inabagua tabaka hizi tatu za watu. Neno ubagua watu hawa. Na kila kizazi imekuwa hivyo, na kizazi kilichowahi kuweko imekuwa namna hiyo, ambapo Mungu alituma kitu fulani hadharani na anakithibitisha dhahiri neno lake. Alafu kuna wale wanaofuata ambao wanadai kuwa waamini, na nao ni waamini. Na hao ambao wasingerudi nyuma, wao wanaliamini neno, mradi tu unadumu katika neno, wao wanaliamini. Hali alijapo ni kinyume kidogo, haidhuru Mungu analitambulisha kiasi gani kwa yale wanaoamini, wao wanasema vema, sijui kuhusu jambo hilo. Huyo ni asiamini, ama unafuata ili tu kuona mpaka upate nafasi ya kusema aha, kumbe Juda fulani kumsengenya mtu eksiri kama alifanya. Nijua jambo hili lingekuwa wazi, hakuna budi. Haya basi, wa kujifanya kila kipengele chake. Tuona jambo hilo katika Biblia. Sikini mfulana mmoja, wakati mmoja, hapa chini Kentucky. Alielewa huko juu, akabisa mlimani, yeye. Hakuwa, amewahi kuona mahali, nilipokuwa na kioo cha kujiangalia. Alikuwa na kipande kidogo, licho tundikwa juu ya mti, mbali, hajawahi kujiona mwenyewe. Kukuja hapa Louisville, alisimuliwa na akakaa na dada ya mama yake. Naye aliishi katika moja ya nyumba nzuri, nyumba ya mtindo wa kale. Walipoingia katika kimoja cha vyumba vya kulala, vilivyokuwa na mlango uliokuwa na kioo juu chini hadi juu, naona hasa wakati yule jamaa mdogo alipoanza kukimbia kila mahali mle chumbani, akasimama. Mtoto Johnny akamwona, mtoto Johnny, mnaona hivyo, akachukua kichwa naye mtoto Johnny kwenye kioo, akachukua kichwa akacheka naye mtoto John kwenye kioo, akacheka naye mtoto John kwenye kioo, akarukaruka kwenye kioo, mnaona. Akasogea karibu sana, alifikiri ni mvulana mdogo angaliweza kucheza naye, kwa hiyo akasogelea. Mara akapiga piga kile kioo, na wazazi wake walikuwa wanamwangalia. Akasema, mama, yule ni mimi. Sasa angalia katika jambo hili, basi wewe ni yupi? Ni yupi katika hawa Johnny wadogo unayemwiga? Wewe ni yupi? Unaona? Wewe ni mmoja wa hao. Huyo ni mmoja wa hao. Yule ambaye angerudi. Kosa la kwanza ulilopata, uliloita kosa. Unaona? Nijaribu kwa neno, uone kama ni kweli. Kama neno udhibitisha mambo yote, mnaona? Dhibitisheni mambo yote kwa neno. Yesu alisema, ufanye hivyo. Na Bwana, shikilia yaliyo mema. Hivi ndivyo alivyosema hasa. Basi angalia kwenye kioo cha neno la Mungu katika nyakati zile nyingine, uone ni kundi gani la haya matatu ambalo ungejitambulisha kwalo. Sasa wazia tu, kama ungaliishi katika siku za Nuhu, kama ungaliishi katika siku za Musa, kama ungaliishi katika siku za Yesu, ama mmoja wao, chochote kile, wazia tu ni kundi gani ungali litambulisha nalo. Wazia jambo hilo usiku wa leo. Alafu hali yako ya sasa, naam, wasia sana, hili lina kilindi sana. Wala usilikose, Hali yako ya sasa, sasa hivi,
right now,
inakuthibitishia ni kundi gani ungalikuwa nalo kule nyuma. Naam, ninyi ni mahakimu wenu wenyewe. Inathibitisha ulivyo wewe. Kasisi mhudumu, ungalikuwa na kundi gani wakati Yesu alipotoa tamshi lile lilokuwa ngumu kuamini? Ati nini? Ati nini? Baada ya kutambulishwa kweli kweli kwamba alikuwa ndiye neno, unaona? Hata hivyo tamshi hilo, hujasikia jambo kama hilo. Mwana wa Adamu, mtasema nini kama yeye akipaa huko juu mbinguni ambako alitoka? Nani mlisema?
Vema, najua alikozaliwa. Unajua baba yake, unajua mama yake, naye hapa alisema atapaa kutoka mahali alikotoka.
Jambo hilo kidogo linge kushinda, sivyo bwana? Kidogo linge kushinda. Usingaliweza kuvumilia hilo. Labda ni jambo lile lile leo. Basi angalia kwenye kioo cha neno la Mungu, uone unakosimama. Lo, ewe mwenye kuwadanganya watu, usifanye jambo hilo kamwe. Angalia, wewe umo katika moja ya tabaka hizi. Katika hali yako ya sasa hivi, hali yako ya sasa, hakiri kwamba ninyi mlio hapa katika mkutano huu unaonekana, nanyi mtakaokuwa katika mikutano isiyoonekana ya kanda hii, hali yako ya sasa ya akili baada ya kusikiliza kanda hii inakuthibitishia uko katika tabaka gani. I don't want to give them more trouble. Inakwambia mahali ulipo hasa. Iwapo wewe ni mwamini katika neno na utadumu nalo, kama ungeondoka uende zako ama kufunga kanda hiyo, unaona, hiyo inaonyesha kile ulichofanya. Utaki kusikiliza nawe unaifunga, wasema sitaki kusikiliza jambo hilo. Huyo ni yule asiamini. Naona usinge simama na kulijaribu uone kama ni kweli ama si kweli. Naona ama unasita tu na kujaribu kupata kosa fulani kwenye jambo hilo, ndipo unajua mahali ulipo. Pia inakwambia Mungu na utusaidie kuamini jambo hilo na kulitetea na kuwa waaminifu kwake na kulitii neno, kwa kuwa yeye ni neno. Naamini jambo hilo.
Let us pray.
Na tuombe. Baba mpendwa wa mbinguni, jinsi ilivyo vigumu wakati mwingine kusema mambo haya na kujua ya kwamba labda makundi elfu ya watu watayasikia haya kwenye kanda hii ziendapo kila mahali nchini na kila mahali ulimwenguni. Lakini Bwana mpendwa, ni kweli, ni kweli kabisa. Ninaomba Bwana kwanza, usafishe moyo wangu. Ee Bwana, nijaribu mimi, nijaribu. Niangalie tu hapa chini Bwana. Mimi ni mdhaifu. Nimechoka. Ni mdhaifu. Koo langu limepelea. Midomo ya yangu imekauka. Yaonekana pia mwili wangu unazeeka. Ninazeeka. Na haitakuwa muda mwingi sana Bwana. Labda machweo mengi ya jua mpaka nitakuwa ninaondoka. Basi sasa nichunguze sasa Baba. Na iwapo kuna jambo ninalokosea, namsijui, wewe nifunulie tu Bwana. Wewe nionyeshe niko tayari sasa kusahihisha lote. Ninajiangalia mwenyewe kule kwenye kioo cha neno la Mungu. Ninasimama wapi? Hivi ninaona sura yangu ikirudisha mng'ao wa Yesu Kristo? Huyo ndiye mtu ninayemwona kwenye kioo? Ninamwona mmoja waamini wa agano la kale ama mwamini wa agano jipya? Ninaona mwamini wa akujifanya? Ninajiona mwenyewe kama mtu asiamini ambaye asingetulia na kusikiliza neno na angechukua wazo la kimadhehebu badala yake? Je, najiona ni kisitasita anikijaribu kupata mwanya mdogo? Bwana, kama ndivyo ilivyo, nisafishe tu Bwana. Naomba moyo wangu uwe msafi na mtakatifu, kwa sababu haya ni maisha yangu Bwana. Mimi ninataka yawe sahihi. Hakuna haja ya kufanya jambo hilo nusu. Iwapo kuna njia ya kulifanya alifanyike kabisa. Mimi ninataka ya tengenezwe vizuri Baba. Sio tu mbali, ningekuwa nikiwaongoza wanaume vibaya na wanawake vibaya na watu niwapendao nao wananipenda, basi ningekosea. Basi Baba, kama kuna jambo lolote, kama nilifikiri usiku wa leo kwamba kanisa lolote la madhehebu ilikuwa sawa, ama baraza la makanisa ilikuwa sawa, kama wingi wa watu ulikuwa sawa, Bwana Mungu nisaidie kuwa mwanamume vya kutosha na Mkristo vya kutosha. Kosa langu ni mekosea na kusimama hapa na kuwapeleka watu wa mahali inapofikiri kwamba pangekuwa sawa. Nisafishe, nijalie kuangalia na kuona. Bali napofikia mambo hayo, Bwana, kadri nionavyo mimi, wakiwa na taratibu hizo na kuli ekana neno, unaweza ukawaambia jambo hilo, na hata hivyo wao watasema vema, haileti tofauti yoyote, ni Mungu hatarajii jambo hilo. Sasa Bwana, naamini ya kwamba wewe ni Yesu yeye yule, wewe ni Mungu yeye yule aliyekuwa daima, wewe ungali ni Mungu nawe ubadiliki. Naamini ya kwamba Biblia hii ni neno lako, nami naamini ya kwamba wewe na neno lako ni kitu kile kile. Naomba Mungu ya kwamba utatupa Roho wako Mtakatifu kuliuisha neno, kutupa nguvu ya kuhisha, ili ya kwamba siku moja wakati maisha yatakapokwisha nawe umemaliza nasi, kwamba tutawishwa na kupaa juu mbinguni ambako tulikuwa katika mawazo ya Mungu kabla ya kuwekwa msingi ya dunia. Mungu tujalie, tusamehe dhambi zetu Baba. Kama kuna mwanamume ama mwanamke hapa ambaye anasimama katika ile tabaka nyingine mbali na waamini wa kweli katika neno, Mungu isafishe mioyo yao. Na kama kuna yeyote anayesikiliza kanda ama atakayesikiliza, ninaomba mioyo yao itakaswe, ya kwamba wewe utawatakasa Bwana. Si sitaki kuwaona wamepotea. Mungu, ninaomba ya kwamba wewe utatusaidia kufahamu ya kwamba kosa moja halitasahihisha lingine. Kuna njia moja tu ya kufanya jambo hilo, hiyo ni kuyaondolea mbali makosa yote mawili na kujiweka sawa. Pia naomba Baba ya kwamba utatujalia jambo hilo sisi katika Yesu Kristo Bwana wetu. Huko vichwa vyetu vimeinamishwa, mioyo yetu imeinamishwa. Sasa natakeni mtulie kwa dakika chache tu. Nilipoliona lile ono la jehanamu kama mfulana mdogo kutisha kwake, basi inaweza nikakosea katika jambo hili. Hiyo huenda ikawa ni hofu tu yatakayotukia. Huenda ikawa sijui, ilionekana nilikuwa mahali fulani, lakini ni jambo halisi sana. Alafu si muda mrefu uliopita nilipoiona miuki ya waliobarikiwa, nilipokuwa katika miuki ya waliopotea, nililia kwa sauti kuu, ee Mungu, usimruhusu kama mtu yeyote kuja hapa. Uwezi, hakuna lugha inayoweza kusimulia kutisha kwake kulivyo. Hakuna njia kwangu ya kuambia. Kama mnaamini kwamba kuna jehanamu inawaka moto, imejaa moto na kiberiti, hiyo ingekuwa malisho baridi ya kijani kibichi yenye kivuli ukilinganisha na jinsi kutisha kwa hali hii ya kupotea kulivyokuwa, na taabu zinazohusu mahali pale. Nami kama nikijaribu kuwazungumzia juu ya mambo ambayo yangepita ufahamu wa mwanadamu, ningali nisingeweza kuwaelezea habari za mahali pa waliobarikiwa, jinsi palivyo na amani. Hapana kufa, hapana kuzeeka, hapana ugua, ni ujana wa daima, afya ya daima, na hapana kufa, uzima milele katika ujana uliobarikiwa, wala hamna dhambi wala chochote kile. Lo, hakuna tu njia ya kulielezea. Hata yule mtakatifu Paulo alisema, macho hayajaona, sikio halijasikia, wala halijaingia mwenye mioyo ya mwanadamu, huwezi hata kulielewa. Hakuna njia ya kulieleza yale aliyowawekea Mungu akiba wale wampendao. Basi sasa, kwa kuwa jambo hili hakika ni kweli hapa na kwenye mkutano usioonekana, tumeonyeshwa hapa kwa leo katika moja ya tabaka hizi. Aidha sisi ni waamini halisi, lijaribu kwa neno. Kama neno ilisema jambo fulani na kanisa ikasema jambo jingine, ungechukua lipi? Angalia kwenye kioo cha neno la Mungu, uone unasimama kwenye tabaka gani. Na kama sivyo ulivyo,
usiku wa leo hapa na kwenye mkutano usionekana pia, kama sivyo ulivyo, kama uko pamoja na kundi hilo linaloamini, je, naweza akuomba ombi ndogo tu kwa ajili yako sasa, ili kwamba uingie katika kundi hilo la wanaoamini? Je, ungeweza kuonyesha jambo hilo hilo kwa Mungu, huku kichwa chako kimeinamishwa, moyo wako umeinamishwa, macho yako yamefumbwa na mbele za Mungu? Wakati mwingine watu wanaogopa kidogo, mwajua, kwa namna fulani kuinua mikono yao juu, wanaogopa jirani yao, jambo ambalo hawapaswi kuwa namna hiyo, lakini wao wanapaswa kukaa na kusema, mimi nimekosea. Yeye ambaye yeye anafunika dhambi zake atafanikiwa, bali yeye atakayezitubu dhambi zake atapata rehema. Naona dhambi ni nini? Kutokuamini. Kutokuamini nini? Neno. Naam, kama wewe huko katika tabaka hiyo, na hakuna mambo ambayo unayaona katika Biblia ambayo kwa urahisi tu wewe katika nini hii yako, katika akili zako huwezi kuona jambo hilo. Wewe una nini hii tu, unajua Biblia ilisema jambo hilo, lakini una nini hii tu, huwezi kulifahamu, na hata hivyo unataka kulifahamu. Wewe sema, Mungu nipe kufahamu, nitakutii. Tafadhali inua mkono wako na kusema, nikumbuke tunapoomba. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Hilo ni nzuri. Naona kweli, fikiri tu jambo hilo. Kuna kitu fulani katika Biblia ambacho na nini hii tu mimi sikijui kweli, ninasikitika nitajikuta katika moja ya hivyo vikundi vingine, labda nitajikuta na wale 70, kwamba mimi kuna mambo fulani tu ambayo mimi ni vigumu sana mimi kufahamu, jinsi ambavyo Mungu angefanya mambo haya, jinsi angekuwa, jinsi Yesu angeweza kuwa yeye yule, jinsi mambo haya. Sielewi jambo hili, ninataka kuelewa, ninataka kuliamini. Basi Mungu saidia kutokuamini kwangu. Ninataka kuwa sehemu yake. Ninataka kuwa mshiriki wa neno. Ninalitaka ndani yangu. Ukikaa ndani yangu, neno langu likaa ndani yenu, basi ombeni mtakalo. Yohana Mtakatifu 15. Tunajua jambo hilo ni kweli. Angalia, mkikaa si kuingia na kutoka. Kuingia na kutoka, lakini mkikaa ndani yangu, naye ni neno. Nalo linakaa ndani yenu, basi ombeni tu mtakalo. Nanyi mtapewa. Yatakuwa yenu. Yeye ayapokeayo maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka, tayari amepita kutoka mautini akaingia uzimani. Lakini unaweza kupokea neno kwanza? Unaweza kupokea neno? Neno lote, Kristo wote. Kristo ni neno ilotiwa mafuta. Yeye ni neno ilotiwa mafuta. Kristo maana yake ni mtu wa mafuta, neno lilotiwa mafuta kwa ajili ya siku hiyo, ilodhihirishwa mwokozi, mkombozi. Hiyo ni wakati alipokuwa aje, naye alikuwa mtu huyu, mtu wa mafuta atakaye pachukua mahali hapa. Sasa ndio Mtakatifu katika siku za mwisho kuangaza nuru ya jioni, nuru za jioni, akirudisha imani ambayo imekanyagwa chini katika madhehebu, akiyahukumu madhehebu na kurudi kwenye ile imani ya asili, pamoja na imani ya asili ya Biblia. Biblia ya asili, kuamini kila neno lake, si kuliongeza wala kulifanya liseme hivi na liseme vile, liseme tu jinsi inavyosema, nawe unataka kuliamini namna hiyo. Kuna mmoja ambaye hakuinua mikono yao, wangetaka kuinua mikono yao na kusema, Mungu nikumbuke. Mungu akubariki mama, Mungu akubariki mama mdogo, Mungu akubariki wewe, sawa. Mungu akubariki kijana mdogo, Mungu akubariki dada yangu, nina mtaka. Na Mungu akubariki dada upande wangu wa kulia, na akubariki huko nyuma, nataka. Na Mungu akubariki kijana mwanamume, nawe dada upande huu, wewe ndugu upande huu mwingine. Bwana akubariki, Mungu akubariki upande wa nyuma. Nikumbuke tu Bwana. Sasa kumbukeni, hamniinulii mikono mimi, mnaiinua kwake yeye, moja kwa moja huko nyuma yangu. Naam, Bwana anauona mkono wako, hata kama isipouona yeye anauona. anajua moyo wako, anajua kinachopiga piga mle, anajua nia yako, anajua kusudi lako ni nini kwenye nia ya hiyo. Mungu akubariki ndugu. Mtu mwingine, nataka kuamini neno lote. Mungu akubariki sawa. Mungu akubariki. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Anaiona mikono yenu. Naam Bwana. Haya basi. Kuna mambo ambayo siwezi kuelewa. Sistaki kuwa siamini, ingawa sielewi. Nataka kuliamini hata hivyo. Niko tayari kusema, Bwana Mungu, mimi hapa inataka kuamini. Saidia kutokuamini kwangu Bwana. Mungu awe pamoja nanyi. Mungu abariki. Mikono mingi, mingi sana imeinuliwa. Ingali inainuliwa. Unasema, tukutana na jambo hilo, inasaidia. Inua mkono wako wakati mmoja, ukiwa na kusudi halisi na la kweli, ndipo uone unavyojisikia juu ya jambo hilo. Umeshuhudia kwamba kuna kitu fulani kidogo maishani mwako, wajua? Kuna kitu fulani kidogo utaki kiwe humo, lakini kimo mle. Hata hivyo, unashangaa jinsi jambo hilo lingeweza kutendwa vipi. Basi Bwana, zuia kwamba nisiwe Juda. Zuia kwamba ningefuata ujumbe labda tu nikijaribu kufikiri ya kwamba siku moja kosa ndogo litazuka. Mungu si mimi. Nijalie nikae moja kwa moja na neno lako. Ama labda ningekuwa asiamini ambaye huwazia tu vema kama vema kwa nini wengine wao wasiseme hivyo. Naona wala mimi si sitaki kuwa hivyo. Nataka kuwa mwamini. Nataka kuwa hivyo. Ninaliona neno la Mungu la wakati huu. Ninamwona Mungu ndani yake. Basi Bwana, nifanye sehemu ya neno hilo, nifanye sehemu yake. Ninataka kuwa sehemu yake. Bwana awabariki. Basi hebu tuombe. Na kila mtu, wewe ajiombe nami nitawaombea. Je, mlijua siku moja tuta hatutakuwa pamoja hapa, labda kwa muda kidogo. Wengine wetu watataliwa na hatutakuwa pamoja. Kuna wengine wetu hapa ambapo wengine wetu wanazeeka, wengine wetu hatujui hata walio vijana hufa. Hatuna kufa kwenye umri wowote, hatuna budi kutenganishwa, na jambo hili halina budi kutatuliwa. Na wewezi tu kulipata jambo hili pale vivi hivi, huna budi kuja wakati ungali na akili timamu. Nasema vema, kabla tu sidava kama tu naweza kuliona hilo. La, usifanye jambo hilo. Huenda hata usiwe na akili timamu wakati huo. Huenda ukaoa kabla hujafika nyumbani katika ajali. Huenda ukafa kwa ugonjwa mbaya wa moyo. Hatujui itakalotukia. Mungu tu ndiye anayeshikilia jambo hilo. Natumaini sivyo. Ninawaangalia watu huko nje hata wakiinua mikono yao dirishani. Naona? Naam, Mungu awabariki.
Ninataka
kuwa sawa. Ninataka kuwa sawa. Na sasa hebu tulisahishe sasa. Sasa hivi. Sasa. Unaweza kulitatua kwa wakati mmoja. Kutoka kwenye kilindi cha moyo wako. Iwapo utasema, unyenyekevu, Bwana Yesu, haiduru ni kitu gani. Ama asemacho mtu mwingine, neno lako litakuwa la kwanza maishani mwangu. Nalitaka katika maisha yangu. Wewe ni neno. Biblia ilisema jambo hilo. Nami ninaamini ya kwamba Biblia ni neno la Mungu. Nami najua kanuni za imani na mafundisho ya shati ambayo yameingizwa ndani yake yamelifanya lundo la unafiki. Bwana, nitakase na upusi kama huo na unijalie kuwa wako kabisa. Ninainua mikono yangu kwako, ninainua moyo wangu kwako, sauti yangu kwako, dua yangu kwako. Mungu ni rehemu. Nami mikono yangu iko juu pia. Bwana, nioshe. Bwana, kutokana na kutokuamini kwote. Ingawa huenda asinipe nguvu ya kutembea kama inoko na isinilazimu kufa, mbali kwenda katika matembezi ya lasiri kisha niende nyumbani pamoja nawe. Lakini Mungu, ninaamini jambo hilo litatukia kwa sababu ninajua kunapaswa kuwe na kunyakuliwa katika siku ya mwisho, na hayo kazi itafupishwa. Ya Baba, ndivyo sababu kalenda yetu miaka 30 na 6 zaidi, na kazi itakwisha, nawe itakubidi kuja siku moja katika wakati huo, la sivyo hakuna mwenye mwili atakayokolewa. Halafu tunaambiwa na wenye elimu ya miaka na watu wanaochunguza mambo kama hayo ya kwamba tumeendelea sana kwa miaka mingi mingi sana kutoka hapo miaka mingi sana mbele. Wao wanatuambia kwa kalenda ya kwamba tumeendelea mbele zaidi ya hapo, labda ni miaka 15 ama 20 iliyosalia, sijui baba. Bali najua hata kulingana na kalenda yetu tumekaribia sana kufika kule. Naona ambapo hapawezi kuwa natumaini lolote iliyosalia bwana. Kutakuja nini kama wakianza kurushiana haya mabomu wao kwa wao bwana? Hakutakuweko na uwanja wa vita.
Wao
wataangamizana. Na bwana, sina nyingine ya kule. Na hata hivyo Biblia inasema mbingu zote na nchi zitateketezwa. Mungu, ninaona saa hiyo ikikaribia. Ninafikiri juu ya mauaji ya rais. Alafu namwona mtu huyo mwingine mwovu akiingia bila ya kumwacha mtu huyo apate kushtakiwa, nao wakampiga risasi katika mauaji ya kinyama. Mungu, mmoja ana hatia kama yule mwingine. Hawana haki ya kufanya jambo hilo. Wovu katika taifa letu wenyewe linadhaniwa kuwa ni taifa la Kikristo. Sisi ni mfano mbaya namna gani bwana? La, Mkristo, tusamehe bwana dhambi zetu. Tusaidie Mungu, hasa kanisa lako, hawa ambao wamebatizwa kwa mwili huo wa siri wa Kristo, ambao Roho ndiye anayeuisha. Wewe ulisema basi kama vile mwana wa Adamu alivyopaa, vivyo hivyo mwili wake utapaa. Naye ndiye kichwa, kazi lake ndiyo mwili. Mungu, kichwa ndicho kinachoongoza mwili. Basi la kichwa cha neno kiongoza mwili wa Kristo. Nami naomba niwe sehemu ya mwili huo bwana. Naombea hawa walioinua mikono yao na hawa wote waliopo hapa na wote watakaokuwa kwenye kanda. Bwana Mungu, ninaomba kwa uaminifu waingize bwana. Iangalie mioyo yao. Unajua kile walicho. Lakini kama mtumishi wako, ninawaombea hawa watu bwana. Ninawapenda. Ninawapenda. Nami ninajaribu tu kufanya jambo ili kwa maana nilijihisi agizo lako ni kwamba nilifanya. Hayo baba, mimi hapa nikifanya vizuri niwezavyo. Nisamehe makosa yangu. Dhaifu bwana. Naomba ya kwamba wewe utanipa nguvu ili kwamba nipate kulifanya dhahiri zaidi kwa watu. Basi kaa pamoja nasi hapa kwenye maskani usiku wa leo. Waangalie watu hawa bwana, hawa walioinua mikono yao maskanini. Nichunguze bwana na unijaribu. Na kama ukiwa na lolote mbaya ndani yangu, nioshe baba. Tujalie. Takasa kanisa hili. Takasa sote bwana, ili kwamba neno lifanyike mwili miongoni mwetu na lijulikane kwa walimwengu katika siku hii. Na tujalie baba. Kwa kuwa ninaweka hili pamoja na nafsi yangu na fungu hili la maneno na pamoja na kusanyiko hili pamoja na neno lako na ahadi yako kwa ajili ya wokovu wa nafsi zetu katika jina la Yesu Kristo. Tujalie Bwana. Ajalia Bwana nguvu za Mungu zije juu yetu na kututia mafuta moja kwa moja kutoka mchungaji hadi kwa bawabu na kila mtu aliyoko. Jalia Roho Mtakatifu aje na kuchukua mahali pake mioyoni mwetu na kuchukua kila ahadi ya Mungu na kutufunulia ya kwamba neno lako ni kweli katika jina la Yesu naomba. Basi wakati tumeinamisha vichwa vyetu, ninaweza nataka tu mpika akinanda kama akiweza kutupa sauti ya wimbo huu. Ninaweza kumsikia mwokozi wangu akiita, aniongozako nitamfuata, aniongozako nitafuata.
My Savior called.
Ye ni nini neno?
My Savior calling. I can hear my Savior calling.
Sasa ya kana mafundisho yako na shati na kadhalika.
Take the cross and
Yeye asiyechukua msalaba wake na kunifuata mimi, neno astahili kuwa mwanafunzi wangu. Rudi kwenye Biblia ambako atakuongoza. Kama ni kwenye kidibwi katika jina lake, kama ni madhabahuni kuondoa aibu yangu, hiyo si ni sasa hivi. Wewe uko upande gani? Unaona kitu gani unapojiangalia katika Biblia inayokuonyesha ulivyo wewe? Kioo cha Mungu cha kujiangalia kama mimi nina hukumiwa sasa na neno. Nitaambatana na neno, haiduru itanigharimu nini. Nitapitia katika hukumu za Mungu kama itanibidi kuchukua moja ya nafasi hizo, nifanye waamini moja kwa moja kwenye neno. Sasa wazia jambo hilo kwa makini sana sasa.